السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian di masjid atau surau yang asri karena di tengah sawah, kita akan memulai dakwah masjid ini dengan jati diri seorang Minangkabau, dengan jati diri seorang Sumatera Barat. Karena apa? Karena bangsa yang mulia itu bangsa yang mau mempelajari sejarahnya. Karena sejarah itu mengenali masa lampau untuk pijakan sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, Imam Ibnu Khaldun menegaskan di dalam kitabnya Muqaddimatut Tarikh, mempelajari sejarah merupakan satu madhab yang paling bergengsi. Karena dengan sejarah, kita akan mempelajari sirah para nabi untuk kita teladani. Dan juga perjalanan para raja-raja untuk kita kenali sistem politik dan pemerintahan, serta kondisi umat yang terkait dengan jatuh bangunnya Sebabnya apa? Makanya umat yang kehilangan sejarah, sejak itu sudah kehilangan dirinya sendiri. Yang kita sayangkan, setiap saya ketemu orang Sumatera, wabil khusus Barat, sangat minim pengenalannya terhadap Imam Bojong dan perjuangannya. Yang lebih mengenaskan, banyak isu miring fitnah seputar dakwahnya Imam Bojong dan kawan-kawannya. Itu pun banyak di antara orang Sumatera yang diam tidak membelanya. Dan masih banyak tokoh puluhan di seberang sana seperti Syekh Ahmad Khatib, Syekh Yasin Al-Padangi, seorang muhaddis abad ke-20 yang hidup di Mekah, menjadi ulama kesohor di daerah Timur Tengah, menjadi guru kebanyakan ulama-ulama ahli hadis sekarang ini. Nah, saya belum kuat minatnya untuk menulis sejarah Imam Bojong karena saya lagi menyelesaikan Wali Songo. Wali Songo ini pendekar saya. Nah, nanti barangkali kalau sudah selesai, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur saya, sehat walafiat. Yang tidak kalah pentingnya adalah sebab saya ingin membuat atlas sejarah umat Islam Nusantara. Ini sekarang kan lagi ramai Nusantara-Nusantara, termasuk ada Salafi Nusantara. Kalau ceramah pakai kopiah hitam dan pakai batik, nah itu Salafi Nusantara. Nah, sekarang kita memasuki langsung siapa Imam Bojong. Sebetulnya di balik dan di belakang itu ada tokoh yang lebih besar. Cuman tenggelam karena semata-mata Imam Bojong menjadi pahlawan. Sampai sebagian ahli sejarah mencampur adukkan antara gurunya Imam Bojong dengan Bojong, yang tidak lain adalah Tuanku Nan Renceh, yang desanya menjadi kenangan dan menjadi saksi sampai hari ini, yaitu Desa Kamang. Nanti kita akan ceritakan pondok pesantrennya Tuan Kunan Renceh di Kamang, yang sekarang pasti gak ada, udah hilang. Saya yakin juga turunannya juga sudah hilang. Ada masih, cuman udah gak kenali. Jangan-jangan yang ada di sini masih ada anak cucunya Nan Renceh. Saya gak ada tehnya. Ini minumnya adem terus, kencing terus. Repot. Bismillah. Para ahli sejarah sulit untuk mengungkapkan asal-usul canggahnya Imam Bojong. Hanya ada cerita tutur yang dari mulut ke mulut bahwa di dekade akhir abad 17 ada dua orang datang adik kakak dari Maroko, namanya yang satunya Usman, kemudian adik perempuan namanya Hamadun. Kemudian kedua orang tersebut akhirnya tinggal di Ganggu Mudik. Daerah mana Pak itu Pak? Ponjol. Terus kemudian ada mudik, ada hilir ya. Nanti Ana dikasih tahu dalam penjelasannya, karena saya belum mengunjungi satu-satu. Nanti kalau menulis, saya akan kunjungi satu-satu. Nanti anak minta antar antum ya, diantri. Termasuk ke makamnya Nan Renceh. Masih ada? Hah? Masih? Tuh. Nah, Ganggu Mudik ini masuk ke Kecamatan Ponjol. Ya. Kabupatennya Pasaman. Disitulah beliau tinggal. Disitu sedang dipimpin seorang datuk namanya Datuk Sati. Dan pada saat itu adat masih dengan mudah mengakui pendatang sebagai penduduk asli dengan perayaan penyembelihan kerbau. Dan memang sejak dulu orang Sumatera Barat itu senang kerbau. Sampai ada mitos Minangka kerbau yang beradu kerbau Mojopahit dengan kerbau mana? Pagaruyung. Sebetulnya di Nesalian, Aditya Warman itu dulu adalah panglima besar pasukan Mojopahit yang dikirim untuk menaklukkan Sumatera Barat. Namun setelah mampu menaklukkan dan menguasai Sumatera Barat dan akhirnya mendirikan kerajaan Pagaruyung, terpengaruh dengan dai dari Aceh, akhirnya dia masuk Islam dan berbalik tidak taat kepada pusat. Akhirnya mendirikan kerajaan sendiri. Itu nanti kalau kita bahas masalah Sunan Kalijogo atau Wali Songo. Kejauhan mas, gak bisa diambil. Nih, ini pacangan berarti ya. Masya Allah. Ini apa mas? Teh ya? Masya Allah. Panas, masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Kemudian hadirin sekalian, Ki Datuk Usman tinggal di daerah tersebut yang akhirnya beranak pinak, lalu dinobatkan oleh orang Sumatera menjadi Datuk Sakih. Sejak itulah beliau karena kepiawaiannya di dalam mengajarkan agama Islam, dan memang dia itu turunan Arab Maroko yang sudah diragukan lagi, karena kepiawaiannya tersebut beliau diangkat menjadi Bagindo Suman. Dan sampai saat ini semua orang yang memegang kadi di daerah tersebut dijuluki Bagindo Suman. Ini asal-usul penamaan gelar kadi yang di setiap nagari-nagari yang ada di Aceh. Adapun Hamadun adiknya akhirnya menikah seorang asli Padang namanya Raja siapa? Siapa Pak? Raja Mudin. Sehingga seorang banyak mengenal dengan Buya Nudin. Ya. Dari akhirnya keduanya tinggal di daerah Tanjung Bunga Alahan Panjang. Ya. Dari situlah Allah karuniakan anak empat, yang tiga perempuan, yang satunya laki-laki, yang tidak lain adalah Muhammad Syahab alias nantinya adalah Imam Bonjol. Lalu hadirin sekalian, karena latar belakang orang tuanya adalah ustadz besar yang memang terpengaruh pendidikannya dari Aceh dan dai-dai dari Aceh, dan bukan hanya Sumatera aja, termasuk Jawa. Ada di sana Falatehan atau Fatahillah, ada lagi di sana juga Maulana Ishaq yang menjadi menantu Raja Blambangan, yang tidak lain adalah Menak Sembuyu, yang memiliki anak Dewi Sekar Dadu, dinikahkan dengan Raja Maulana Ishaq, yang akhirnya terjadi clash karena fitnah dari patihnya yang namanya Bajul Semoro. Akhirnya Maulana Malik Ibrahim terusir lagi kembali ke Aceh. Ini nanti giliran Wali Songo, cuplikan aja. Kita lanjut. Akhirnya di desa kalian di Alan Panjang, tepatnya ya, beliau aslinya dari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Itu asli Raja Mudin. Nah, setelah dia mulai besar dididik bapaknya dengan pendidikan ala Islam yang murni, tidak kecampuran selamatannya orang Jawa. Itu. Maaf, yang bikin rusak agama Sumatera ini dari Jawa. Kalau enggak ada, insya Allah masih murni. Ya. Kemudian hadirin sekalian, akhirnya beliau ditinggal meninggal bapaknya kurang lebih umur 7 tahun ya. Beliau lahir 1771, bapaknya wafat 1779. Itu wafat. Sehingga pada saat itulah beliau diasuh oleh, kalau di sini kakek disebut nenek ya. Panggilan apa? Kalau kakek apa? Eh? Oh, udah, enggak bisa ngucapin saya. Ya. Yaitu Tengku Bahandaharu. Disitulah dia dididik dengan pendidikan, karena Bahandaharu ini juga terpengaruh dengan Burhanuddin, yaitu salah satu muridnya Tengku Abdul Rauf Singkel, yang di daerah Ulakan. Nanti kita akan bahas ya secara khusus Ulakan, masuk Pariaman ya. Ya, Pariaman. Hadirin sekalian, sejak dididik oleh neneknya atau kakeknya tersebut, Muhammad Sahab diberi julukan oleh kakeknya dengan Pitu Syarif. Nah, dari sinilah mulai terkenal, atau nama Pitu Syarif menjadi suatu nama bergengsi. Bahkan penulis buku Tuan Kurau, yang tidak lain adalah Perlindungan Orang Batak, lebih mengenal Pitu Syarif daripada Muhammad Syahab. Hadirin sekalian, setelah beliau semakin dewasa, keinginannya untuk mempelajari agama semakin tinggi, sementara kakeknya tidak bisa memberikan pemenuhan yang cukup. Akhirnya beliau dikenalkan dengan salah seorang muridnya, Tengku Burhanuddin, yang tidak lain adalah murid dari Abdul Rauf Singkel, yang tidak lain adalah siapa? Tengku Nantuo, yang dikenal juga Tengku siapa? Toto Tuo. Dia memiliki suatu ideologis yang sama. Namun Tengku Nantuo ini mengajarkan Islam tegas dan tidak kompromi, tapi dengan cara damai. Ya, dari situlah pemikiran Imam Bonjol yang tidak lain adalah Muhammad Shahab dan tadi Pinto Syarif semakin tumbuh berkembang dengan kebesaran Islamnya, dengan ala Alkitab wa Sunnah, dan keinginan untuk menjadikan Sumatera Barat ini kembali kepada Alkitab wa Sunnah semakin menggebu-gebu. Namun hadirin sekalian, setelah beliau lama kurang lebih 7 tahun belajar kepada Datuk Nantuo, maka dia merasa ingin menambah ilmunya, dan kesemangatan untuk belajar tidak bisa dibendung oleh siapapun. Akhirnya dia mengenal di daerah Kamang ada seorang yang sangat kuat agamanya, sangat tegas dan mengajarkan Islam melalui cara-cara dengan tangan yang tidak lain adalah Tuanku Nan Renceh. Akhirnya bersama kakeknya belajar bersama-sama ke Tengku Nan Renceh. Ini Mas. Ini Malaysia Bang. Namun hadirin sekalian, sebelumnya Tuanku Imam Bonjol sempat belajar ke Aceh kurang lebih 2 tahun. Berangkat umur 28, kemudian pulang umur 30 tahun. Dan perjalanan ke sana tidak mudah karena banyak rampok, banyak begal. Kalau kita melihat sejarahnya Marco Polo datang ke Indonesia, bagaimana dia itu tinggal di suatu tempat harus membuat pagar yang sangat kuat karena banyak penyerangan imam manusia penyamun atau hewan-hewan yang sangat bahaya sehingga dipagarin. Akhirnya beliau nyampe di sana, belajar dengan ulama-ulama Aceh selama 2 tahun, akhirnya kembali lagi kemudian belajar kepada Tuanku Nan Renceh. Di sanalah beliau semakin tertempa untuk gigih memperjuangkan dinul Islam. Dan apalagi Tuanku Nan Renceh keinginan untuk merubah Sumatera dengan cara kekerasan dan peperangan, dia sudah menjadi ideologinya, sudah menjadi keinginannya, sehingga Muhammad Shahab atau Pinto Syarif yang nanti setelah lulus belajar di dalam madrasahnya diberikan julukan Mu'alim Basah, tidak lain adalah Mu'alim Besar. Dengan titel baru inilah maka Imam Bonjol semakin yakin, semakin kuat untuk menyebarkan agama Islam di daerah Sumatera Barat. Hari-harinya bukan hanya belajar Al-Quran Sunnah, bahkan ilmu pengetahuan, bahkan akhir-akhirnya dominasi belajarnya adalah perang, naik kuda, latihan panah, dan melempar tombak. Disinilah hadirin sekalian, kemampuan peperangannya Imam Bonjol tertempa, terlatih betul-betul. Kemudian apalagi gurunya memerintahkan untuk membuat benteng untuk persembunyiannya di Batu Sangkar. Namun pada akhirnya tidak setuju, maka dia akhirnya membuat suatu tempat, menemukan di suatu lereng yang nanti kita akan jelaskan khusus. Ya, nanti akhirnya menjadi benteng Bonjol yang awalnya cuma 45 meter, kemudian komunitasnya berkembang, akhirnya menjadi 800 meter persegi dengan total luasnya 90 hektar, dengan tinggi temboknya 4 meter, tebalnya 3 meter. Dan diperkirakan meriam ketika itu milik Belanda manapun tidak akan bisa tembus. Masih ada enggak bentengnya? Hah? Sudah habis karena nanti kalau sampai waktunya ya kita bahas peperangannya sampai akhirnya beliau wafat di Manado, bagaimana ceritanya orang Sumatera kok wafat di Manado nanti ya. Jadi adik-adik sekalian, Makanya kalau tidak menjadikan Imam Bonjol itu sebagai pahlawan, keterlaluan. Gak ada pahlawan yang paling susah dan paling panjang perjuangannya kecuali dua, ya, Imam Bonjol sama Diponegoro. Yang lainnya itu rata-rata numpang tenar. Iya, numpang tenar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pernikahan Imam Bonjol. Setelah beliau pulang dari Aceh, keluarganya menginginkan dia berumah tangga. Karena di Sumatera Barat ketika itu, kalau ada orang umur 20-25 gak nikah, suatu hal yang aib. Apalagi saat itu Imam Bonjol datang dari Aceh sudah umur 30. Akhirnya dia berumah tangga, dan tepatnya tahun 1802 beliau menikah. Nah, dari situlah pemikiran dia untuk memikirkan nasib umat ini semakin matang. Di kanan kirinya umat bodoh terhadap agamanya, padahal bodoh itu adalah musuh. Apa yang tidak diketahui, kalau tidak tahu terhadap din akan menjadi musuh agama. Sementara penghulu-penghulu alias sekarang wali nagari, kerjaannya tiap hari mendukung perjudian, minum khamr dan berbagai macam kerusakan-kerusakan, bahkan uang nagari sering dihabiskan. Jadi rakyat sudah tenggelam di dalam adu ayam, sambung puyuh. Tahu enggak puyuh? Iya. Jadi bukan hanya sambung ayam, puyuh disambung. So, jangan-jangan jangkrik juga. Ya. Yeah. Belum perjudian. Ya. Yeah. Apalagi di Nusalian saat Tuan Kunan Renceh sudah mulai aksi, ya, yeah, di bawah kaki Gunung Merapi, daerah mana? Yang dekat Kamang. Ya. Yeah. Palabu apa? Palubuan, ya. Tepatnya di daerah itu penghulu-penghulu semuanya kumpul sengaja untuk memancing Tuan Kunan Renceh. Coba kalau berani, gitu. Kasarnya. Ya, ayo. Akhirnya semua masyarakat diundang, mabuk bareng, nyambung ayam, nyambung puyuh, judi bermalam-malam. Akhirnya setelah Tuan Kunan Renceh sudah menaklukkan Kamang dan sekitarnya, penghulu-penghulunya sudah takluk, maka diseranglah mereka. Dan kondisi tidak lama akhirnya semuanya takluk. Nah, mulailah pelebaran sayap itu dilakukan. Di antaranya adalah keagam, kemudian dilakukan 50 kota, akhirnya semuanya takluk dan penghulu-penghulunya diangkat oleh Tuan Kunan Renceh. Sudah kena semua. Tinggal satu, yaitu Alahan Panjang. Yang notabene disitulah tinggal Imam Bonjol. Yang bapak-bapaknya, bapak beliau memang di situ. Nah, akhirnya dari sekalian, dengan perjuangan akhirnya juga Alahan Panjang ditaklukkan. Maka tinggal daerah Minangkabau. Karena di sana dikuasai oleh raja. Raja Tigo. Tigo ya, telu itu Tigo. Tigo. Datuk Tigo. Akan ada delapan salapan. Ya. Yang satunya adalah Datuk Alam, Datuk apa lagi? Yang Datuk Alam itu bagian pemerintahan, Datuk Ibad, Datuk bagian ibadah. Nah, satunya Datuk Adat. Apa namanya? Ya,
Jadi raja alam, raja adat, raja ibadah, ngatur masalah peribadatan. Nah, hadirin sekalian, terjadilah peperangan yang agak sengit di sini. Bahkan berkali-kali, namun akhirnya takluk. Sehingga terjadilah perdamaian antara Minangkabau dengan kekuatan Padri. Ya, tolong dicamkan, yang mencanangkan, yang pertama kali menggulirkan Padri adalah Tuan Kunan Renceh. Ya, dia mencirikan dengan pakaian putih, tidak harus jubah. Ya, enggak harus jubah. Kenapa, adik sekalian? Karena semua penghulu-penghulu ketua ada dulu semuanya pakaian hitam, serba hitam. Namun kalau datuk itu selalu pakai pakaian hitam dari sutra, adapun dari anak-anak buahnya cukup pakaian biasa. Dan istilah datuk ini masih warisan animisme. Istilah datuk, ya. Karena begini. Wah, ini mau diceritain animisme dikit enggak? Ya. Biar ngerti dikit-dikit enggak apa-apa. Jadi animisme itu adalah penyembahan terhadap roh leluhur. Dan ini menguasai seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jawa, termasuk Sumatera, termasuk Kalimantan. Bahkan di Arab dulu sebelum Jahiliyah juga menyembah roh leluhur. Nah, saat roh leluhur itu diyakini menjelma ke benda namanya dinamisme, ketika saat menjelma di tempat-tempat tumbuhan yang bisa tumbuh bergerak, namanya naturalisme. Sehingga muncullah agama animisme, dinamisme, naturalisme. Nah, agama yang ada itu dinamakan agama Kapitayan. Nah, Kapitayan ini meyakini memiliki dewa yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, yang tidak lain adalah Semar, Togok, dan Manikmaya, yang tinggalnya di suatu alam namanya Kahayangan, atau dalam dunia pewayangan Kayangan. Kemudian untuk supaya bisa berhubungan dengan manusia, maka dewa-dewa ini menetapkan namanya Tu atau Tu di dalam dunia alam, dunia, yang disebut dengan Tuhan. Makanya yang tu itu ada kaitannya dengan animisme. Nah, Tuhan ada Tuhan Sang Yang Tunggal, Sang Yang Wenang, dan Sang Yang Manikmaya. Kayaknya bingung antum. Nah, masing-masing ini menjadi wakil dewa yang ada di Kayangan, yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, ke manusia. Sang Yang Tunggal yang paling tinggi, kemudian Sang Yang Wenang, dan Sang Yang Manikmaya ini memiliki kekuatan buruk. Nah, untuk supaya nyambung dengan manusia, maka harus ada simbol-simbol untuk berhubungan. Makanya semua dinamai tutu, batu. Nah, batu, tugu, setu. Ah, itu. Semuanya tutu itu ada kaitannya ke sana, karena tu itu nama, atau tu nama dari Tuhannya Kapitayan. Nah, untuk persembahannya pun namanya, barangnya tumpeng. Nah, wadahnya tumbu. Nah, kan biasanya tumbeng diwadahi apa? Tumbu. Itu. Cara ibadahnya pun ada gerakan berdiri namanya tulajek, tulungkup, tulangkep. Artinya berdiri, rukuk, sujud. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada tingkatan kedekatannya dengan Tuhan-Tuhan tadi, alias dewa-dewa tadi, disebut dengan Ratu Amadatu. Nah, baru ketemu nih, tunya itu kemana? Ratu, makanya raja-raja itu semuanya wakil resmi Tuhan tersebut ke manusia. Makanya sabdanya menjadi sabda Tuhan. Tidak pernah salah, bahkan raja adalah wakil Tuhan. Nah, di dalam tingkatan lebih kecil lagi, datu. Nah, datu. yaitu orang suci yang sudah jelmaan dewa tersebut. Datu. Menjadi pemimpin-pemimpin kampung, menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat. Itu. Tadi datu enggak macam-macam. Itu. Makanya di sini dipakai di beberapa daerah, cuman di sebagian besar Indonesia itu punah, tinggal ratu aja. Ratu Sima, Ratu Kalingga ya. Nah, yang masih utuh adalah di daerah Sumatera, datu. Nih, ini sejarah ya, jangan mangkel. Nih, ini sejarah, sejarah itu pahit ditelan, enak dirasakan. Itu sejarah. Itu sejarah itu isinya cuman pedes sama manis. Pedes ya harus kita telan. Ya. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup ya sampai di situ saja istilah-istilah kapitayan. Kemudian hadirin sekalian, setelah itu Imam Bonjol diangkat menjadi datuk muda bersama 4 orang. Ya, datuk satu siapa namanya? Gapuk, Datuk Khalwati, Datuk Item, sama Datuk Mudo. Yang tidak lain adalah Imam Bonjol. Karena kebijakannya, karena kepiawannya, setelah meninggalnya Datuk Bandaharu, maka digantilah 4 orang ini berfungsi mengatur negara, mengatur nagari di sekitar Bonjol. Kemudian hadirin sekalian, dia lama-lama di sana menjadi suatu yang difigurkan, sosok yang difigurkan. Akhirnya punya ide untuk membuat komunitas yang Islami. Kalau zaman sekarang perumahan lah. Kalau dulu namanya benteng, keren banget kan gitu. Ya. Yeah. Namun hadirin sekalian, setelah mendirikan apa namanya? Benteng tersebut atau perumahan yang Islami dengan beberapa pengikutnya, sudah mulai mapan digara-garain oleh Datuk Sati. Ya, karena dia merasa terancam. Ya, ini nanti jangan-jangan kayak Tuan Kunan Renceh. Ya, penghulu-penghulu yang sekarang sudah mulai glamor hidupnya, bahkan menghawisin uang nagari, bahkan apa namanya? Uang-uang mama ya, dengan keponakannya juga dihabisin. Apalagi takut sistem adat ini akan dirubah. Yang kekuasaan di tangan mama kembali kepada mama apa? Mama ya. Mama kepada ayah. Inilah yang akhirnya Datuk Sati mengadakan pengempungan benteng Bonjol. Dari sini hadirin sekalian, tidak ada sama sekali Imam Bonjol itu garang-garain apalagi mengajak perang. Ya. Enggak ada itu. Bahkan dia melakukan pendekatan-pendekatan, satu persatu dia bisa mengikutin ajarannya Imam Bonjol, bahkan hampir di sekitar Bonjol itu semuanya masuk Islam. Masuk kepada apa namanya? Ajarannya yang dibawa oleh Imam Bonjol, yang tidak lain meneruskan ajaran Tengkunan Tuo dan juga Tengkunan Renceh, apalagi setelah ketemu 3 orang haji yang tidak lain adalah Haji Miskin, Haji Beobang, dan yang satunya Haji siapa? Sumane. Yang mereka ini sudah lama tinggal di Mekah. Namun saya tidak begitu percaya. Menurut versi perlindungan di dalam kitabnya Tuan Kurau, nanti kita akan bahas siapa Tuan Kurau. 3 orang ini pernah masuk ke kavaleri batalion tentara Turki dan latihan ketentaraan di sana. Yeah. Bahkan matangnya Imam Bonjol di dalam peperangan itu dididik oleh Tuan Kunan Renceh. Ya. Yeah. Jadi memang hadirin sekalian, Tuan Kunan Renceh itu subhanallah, orangnya memang tinggi besar tegap. Dan kalau bicara lantang. Ketika saat pidato, memberikan satu pencerahan untuk mengangkat amar ma'ruf nahi mungkar, enggak ada satupun yang enggak kebakar oleh beliau.
Ya kalau kita bayang-bayangin siapa ya, enggak ada sekarang. Itu.
Akhirnya dinas salian, tuanku Tonjol akhirnya melakukan perlawanan. Tidak begitu serius tapi. Sehingga terjadilah berkali-kali pengepungan, bahkan pembaikotan oleh Tengku Datuk Sati. Bahkan makanan-makanan, barang-barang yang dari luar dibendung supaya tidak masuk ke dalam bentengnya Imam Bonjol. Tapi hadirin sekalian, dia yakin Imam Bonjol, orang ini walaupun enggak diserang nanti akan lumpuh sendiri karena kehabisan bebekalan. Akhirnya mundur secara teratur. Pada saat itulah Imam Bonjol sudah berpikir, kita sudah punya musuh. Kita sudah direcokin, maka kita harus membuat pertahanan. Kalau seandainya kita nanti dikepung dari luar, tetap bisa makan, tetap bisa bertahan. Akhirnya diperluas bentengnya menjadi 800 meter kali 800 meter dengan ketinggian tembok 4 meter dan tebalnya 3 meter. Disitulah ada masjid, ada sawah, ada semua. Sehingga enggak kemana-mana untuk menyaplai kebutuhan. Pinter, cerdas.
Itu.
Akhirnya diri sekalian, pengikut Imam Bonjol semakin banyak. Dan bahkan bergabung ke dalam, ya, sebetulnya pemukiman. Cuman karena supaya tidak terjadi atau supaya aman, dibentengin gitu ya. Cuma benteng Imam Bonjol nanti semakin terkenal setelah perang dengan Belanda aja. Sebetulnya perumahan, perumahan. Hadirin sekalian, di saat itulah Imam Bonjol melakukan pendidikan, ya. Perkampungan disulap seperti pesantren, pesantren ala perkampungan. Ditanamkanlah beliau ajaran-ajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Dan pembelajaran beliau dari tempat. Ya, dari Aceh, dari ini ditanamkan kepada murid-muridnya. Terutama ajaran jihad. Ya. Nah hadirin sekalian, setelah kaum adat, maaf, mengetahui eksistensi Imam Bonjol begitu kuat, maka mereka memiliki atau apa namanya, merasa ada kekhawatiran nanti adatnya dirubah, keglamorannya hilang, apalagi kedudukan yang selama ini bisa mengeruk berbagai macam kekayaan-kekayaan nanti hilang. Yang tidak kalah pentingnya adalah kenikmatan dan keleluasaan berbuat kemungkaran dan kemaksiatan terganggu. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada Belanda untuk menyerang Imam Bonjol. Nah ini. Apalagi di Nusantara caranya sangat tidak etis. Kaum adat melakukan perayaan semalam suntuk untuk mengadakan pesta kemungkaran. Judi bareng-bareng, nyambung ayam bareng-bareng, bahkan main judi dengan dadu besar-besaran untuk memancing Imam Bonjol. Imam Bonjol pun tidak terpancing. Akhirnya setelah mendengar kaum-kaum penghulu dan kaum adat ini kerjasama dengan kaum kafir alias Belanda, ini sudah mengancam eksistensi Sumatera Barat. Ini sudah penjajahan yang tidak bisa diterima. Maka pada akhirnya Imam Bonjol angkat senjata. Itu sebabnya. Jadi hadirin sekalian, tidak benar kalau ada guliran Imam Bonjol bermusuhan dengan kaum adat. Yang ada murni meneruskan gerakan pembaruan Islam yang sudah mulai tercemar dengan banyak kebid'ahan. Jadi gagasan tajdid inilah, gagasan mengembalikan Islam kepada yang murni, banyak tokoh-tokoh yang akhirnya kepanasan, maaf, kebakaran kumis. Jangan jenggot. Ya. Karena mereka enggak punya jenggot. Ya. Kumis, ya. Nah, ini sini mulai gerah mereka. Ya. Jadi mereka itu sebetulnya halusinasi. Ketakutan sendiri. Kayak di sebagian tempat gitu loh Pak. Kita gak ngapa-ngapain mendirikan masjid, dia gerak sendiri takut. Akhirnya apa? Yang ngerecokin masjid, yang kadang-kadang mitnah masjid, bahkan menyerang masjid. Ngusir. Padahal kita gak ngapa-ngapain. Kita hanya menyampaikan dakwah, menyampaikan Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan Imam Bonjol bersama murid-muridnya hanya untuk pembaharuan Islam dan mencoba untuk mengikis kebid'ahan yang sudah masuk ke dalam din, terutama yang diyakini oleh orang Sumatera Barat. Nah, puncaknya pada tahun 1820 Tengku Nan Renceh meninggal dunia. Disinilah Imam Bonjol mulai terkenal karena menjadi pemimpin puncak padri. Jadi pemimpin puncak padri sudah tidak di tangan Tuan Kunan Renceh lagi karena sudah meninggal dunia. Sekarang di pundaknya Tengku Imam Bonjol. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sejak itulah tanggung jawab untuk mengawasi, mengontrol ya penghulu-penghulu yang sudah dulu Pak Imam sama khatib itu hanya ngurusin masjid sama orang mati sebelum gerakan Tuan Kunan Renceh. Jadi imam sama khatib hanya ngurusin masjid mati, orang masjid mati. Sementara urusan nagari itu semuanya di tangan penghulu. Sementara mereka sudah tidak lurus lagi, bahkan kejebur ke dalam kemungkaran bersama rakyat awam. Bahkan dengan cara itu orang-orang awam yang menjadi keprihatinan Imam Bon ini, Tuan Kunan Renceh awalnya kan gini Pak. Orang-orang awam ini sudah kebiasaan judi, ya. Kemudian nyambung ayam, nyambung puyuh. Yang perempuan juga sudah buka jilbab, tidak pakai pakaian yang sopan, bahkan kerjaannya cuma ngunyah kinang, apa? Iya. Dan kadang-kadang tidak ngurusin rumahnya, anaknya, suami, rumah tangganya terlantar. Apalagi dari sisi adat, laki-laki itu tidak punya jalur, sehingga tersisihkan. Akhirnya apa? Cenderung dia itu main-main aja, yang kerja perempuan. Ini membuat pertanyaan besar gundah Tuan Kunan Renceh. Ini gak bisa dibiarkan. Sehingga dengan nganggur itu, tidak ada din iman di dalam hatinya. Kebanyakan laki-laki itu juga terjebur ke dalam perjudian, sambung ayam, dan minum-minuman. Kalau habis uang, rampok nyamun sama maling. Itu yang terjadi. Akhirnya, Tuan Kunan Renceh mencoba untuk melakukan pembenahan, pembaruan ini semuanya. Dimulai dari Kamang. Akhirnya berhasil. Semua penghulu-penghulu sekarang dipegang oleh Imam Mama Khotib. Jadi Imam Khotib bukan lagi ngurusin masjid sama kematian. Bahkan mereka ngurusin nagari. Nah, setelah bisa membebaskan 50 kota, bahkan tanah datar, semuanya penghulu-penghulunya yang mengangkat adalah Tuan Kunan Renceh. Termasuk nanti, namun sayang, ada satu insiden sejarah yang inilah buat mukul perjuangan padri, Pak. Saat terjadi kesepakatan antara kekuatan Tengkunan Renceh dengan orang-orang adat di Minangkabau, tiba-tiba dari kekuatan padri yang dari Tapanuli yang dipimpin oleh Tuan Kulelo menyerang tanpa ada musyawarah dan pembicaraan, omongan dengan Tuan Kunan Renceh. Akhirnya raja, menteri semua terbunuh. Ya. Namun rajanya maaf ya, semua orang-orang kerajaan Tengku Minangkabau dan menteri-menterinya banyak yang terbunuh, rajanya sempat melarikan diri yang akhirnya juga dikejar. Dan Tuan Kunan Renceh menyatakan, ini tidak ada maaf bagimu selamanya. Ya. Apa? Karena apa? Karena mengingkari perjanjian, karena sudah ada perjanjian damai. Tiba-tiba menyerang. Ya, Tuan Kulelo ini adalah salah satu muridnya Tuan Kurau. Nah, Tuan Kurau ini adalah murid sambung Tuan Kunan Renceh. Dia mengembangkan di Sumatera Selatan ya. Tapanuli Sumatera mana itu? Tapanuli Selatan ya, betul. Tapanuli Selatan. Ya. Yeah. Di sana bersama Tuan Kurau namanya Paninggolan, itu. Itu namanya dia. Nah, di Nusalian yang dirahmati oleh Allah, Paninggolan akhirnya menyatakan bergabung dengan kekuatan Padri. Dengan tempat desanya Rau, sehingga dia dikenal dengan Tuan Kurau. Sehingga punya murid namanya Lelo, sehingga dinamakan Tuan Kulelo. Inilah yang termasuk garis keras. Ya. Yeah. Bahkan saat Padri disarankan untuk konsentrasi ke Sumatera Barat, tidak di Tapanuli karena Belanda sudah datang dan ini harus dibendung bareng, maka yang menolak juga Tuan Lelo. Kita harus tetap berdakwah di daerah Tapanuli Selatan. Akhirnya Imam Bonjol dengan kebijaksanaan dan kepiawaian sebagai seorang imam yang merangkul, akhirnya udah Tapanuli tetap jalan, kita sekarang bentuk kaderisasi untuk di Bonjol. Nah, mulailah sejak tahun 1803 Imam Bonjol mulai mengadakan peperangan terus sampai akhirnya tahun 1837. Coba bayangkan, Pak. Berapa tahun? Melakukan pertempuran melawan penjajah. Ya, yeah. Pertempuran melawan penjajah. Ya. Yeah. Sampai-sampai panglima besarnya dari Jakarta, Batavia pun turun ke sini, saking hebatnya. Karena Belanda sampai kocar-kacir kelelahan. Karena sekaligus saat itu sayang Imam Bonjol enggak punya HP ketika itu. Kalau dia punya HP bisa hubungan dengan Diponegoro, habis itu Belanda. Karena apa? Saat itu juga kekuatannya terkuras menghadapi kekuatan pemberontakan Pangeran Diponegoro. Nah, saya ingin sedikit cerita. Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan, beda dengan Imam Bonjol ya. Di sini perbedaan antara Imam Bonjol dengan Diponegoro, walaupun sama-sama perjuangan ingin membentuk suatu kekuasaan yang ala Islami. Makanya kalau hanya, maaf, Diponegoro merangi Belanda hanya karena kuburan kakeknya kena jalan, program jalan, itu hanya letupan pemicu. Asli utamanya adalah Pangeran Diponegoro sudah mulai muak dengan orang-orang istana Mataram Islam yang sudah banyak glamor, menjual kekuasaan, menjilat, bahkan kerjasama dengan Belanda. Itu yang membuat Pangeran Diponegoro itu setuju. Sehingga akhirnya beliau memberontak, berkonsentrasi di daerah Gua Selarong, yang kemudian dibantu oleh pembantunya siapa namanya? Kiai Mojo ya. Nah, Kiai Mojo ini yang dinisalian lebih, masya Allah ya, pengajaran Islamnya lebih mendalam, ya, sunnahnya lebih kental. Makanya setelah dibuang ke daerah Minahasa, pembentukan sama-sama dibuang ke sana, pembentukan Islamisasi itu banyak ditangani oleh Kiai Mojo. Makanya sampai hari ini desa itu masih mayoritas Muslim di tengah komunitas non-Muslim, masih sampai sekarang, ya. Dan kemarin ketika kita dakwah ke sana lewat juga masih ada. Masya Allah. Nah, di Nusalian, karena pada saat itu sudah mulai banyak hal-hal yang aneh, ketimpangan, ya, penjajah yang notabene adalah merampas negara, menyiksa rakyat, mendolimi masyarakat, kok malah orang-orang istana asik kerjasama. akhirnya membuat Pangeran Diponegoro protes. Bertentangan sangat dengan batinnya, apalagi dia diangkat untuk menjadi pangeran, kemudian akan menjadi putra mahkota, tidak akan bisa. Kalau kondisinya dalam keadaan seperti itu, makanya dia mencoba untuk merubah keadaan ini, yaitu Mataram yang Islami, yang dulunya didirikan dengan cita-cita untuk menegakkan dinul Islam, sudah berubah. Nah, beliau ingin mengembalikan kepada khitohnya. Namun hadirin sekalian, kalau di dalam sejarah kan itu cita-cita ditutupin hanya dengan satu kalimat sederhana yang nampaknya sangat rendah perjuangannya Pangeran Diponegoro. Apa? Belain sejengkal tanah makamnya neneknya, kakeknya, yang dijadikan jalan oleh Belanda. Rendah, sangat tidak bisa diterima. Itu sangat rendah buat Diponegoro. Apa mungkin Pak, dia harus mengumpulkan massa, melakukan pembinaan, sampai meninggalkan istana. Dia harus menjadi panglima, pangeran. Dan sebentar lagi putra mahkota, sebentar lagi raja. Dan ketidakmauan Pangeran Diponegoro, akhirnya kerajaan Mataram harus mengangkat raja umur 2 tahun. Karena kosong, gak ada putra mahkota. Anak 2 tahun. Ketika saat Pangeran Diponegoro diundang untuk pelantikan, rasanya remak, remuk, redam hatinya. Masa saya harus sungkem dengan anak umur 2 tahun? Ini adalah mungkin anak cucu saya. Akhirnya tidak terima, semakin menggelora untuk meneruskan perjuangannya. Sehingga sekaligus Pangeran Diponegoro harus perang 2. Perang dengan saudaranya yang berkhianat kerjasama dengan Belanda. Yang memerangi Belanda karena dia menginjak-injak harkat martabat bangsa Indonesia. Tapi utamanya, kejengkelan utama adalah Belanda. Yang dia menerapkan divide et impera. Keluarganya diacak-acak, dibelah, yang satunya diangkat, yang satunya diinjek dalam rangka untuk mengawetkan jajahan. Dan di dalam mengawetkan imperialisme, serta mengeruk kekayaan keserakan di daerah Jawa. Itulah yang memicu Diponegoro untuk melakukan perang jihad, perang sabil. Bukan hanya sekedar demi sejengkal tanah yang kuburan nenek moyangnya dijadikan jalan, tidak. Itu pemicu saja. Akhirnya diri salian, sama nasibnya beliau ditangkap. Kemudian dibuang, ya, sampai ya ke Sri Lanka. Kemudian dibuang lagi, ya, Masya Allah, sampai jauh. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Belanda di Jawa kedodoran, apalagi harus membagi senjata. Sebagian dikirim ke Jawa, sebagian di Sumatera. Akhirnya dia taktik licik. Inilah kelicikan Belanda penjajah orang kafir. Imam Bonjol diajak untuk damai. Dan memang saat itu sudah mulai kelelahan perang. Di dalam batinnya Imam Bonjol, daripada rakyat saya harus mati sekian kalinya, harus melayang nyawanya, nyawa sekian banyaknya, apa enggak seenaknya kita terima? Apalagi sudah mulai beberapa pengikutnya lelah perang. Akhirnya tawaran damai itu diterima. Padahal itu taktik untuk ambil napas karena juga kelelahan harus perang di 2 tempat. Kalau terus bablas. Diponegoro terus, Imam Bonjol terus, habis. Cuman tadi sayang gak ada hati. Sayang gak ada telepon. Kalau ada telepon gimana Diponegoro? Wah lanjut. Di sini sudah kedodoran. Senjata mereka habis. Ayo terus habis. Nah dari salian akhirnya beliau damai. Tapi ternyata dikebuk lagi. Mulailah peperangan yang tidak disukai oleh Imam Bonjol. Beliau menyukai kedamaian. Beliau menginginkan rakyatnya tentram, beragama sesuai yang dia inginkan, ajaran yang dia ajarkan. Dia ingin rakyatnya bertani dengan baik, berdagang dengan lancar, hidup normal, bersosial sebagaimana yang dicita-citakan bangsa yang ingin damai. Namun yang kita sayangkan hadirin sekalian, pengkhianatan, kelicikan itu nampak, penyerangan dilakukan lagi. Sampai akhirnya kocar-kacir juga, habis-habisan, yang menang dan yang kalah hampir tidak bisa kita ketahui. Apakah Belanda, apakah Imam Bonjol. Sehingga terjadilah taktik dari Panglima langsung Batavias datang ke Padang dengan cara, dengan satu alasan negosiasi, dengan alasan perjanjian. Ternyata akhirnya Pangeran Imam Bonjol ditangkap. Udah, habis, tamatlah riwayat Bonjol. Tahun 37. Kemudian dia dipenjara di Bukit Tinggi. Namun selama di penjara ternyata masih bisa mengubarkan perjuangan melawan Belanda. Akhirnya dipindah di penjara Padang. Namun malah melebar, bukan orang Bukit Tinggi saja, orang Padang sekitarnya termasuk Bukit Tinggi juga masih mendapatkan layangan-layangan semangat, mendapatkan satu nasihat-nasihat kesemangatan untuk anti penjajah, melawan Belanda, yang akhirnya dipindah ke Ambon. Di Ambon juga ternyata masih juga mendidik, mengarahkan perjuangan orang-orang Muslim di sekitar Ambon. Dipindahlah akhirnya di Manado. Tempatnya di sana hidup ya kurang lebih 27 tahun di perantauan, di pembuangan. Coba bayangkan Pak, 27, gak main-main. Dipindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi hadirin sekalian, kalau perjuangan kemerdekaan yang basah darah, nangis darah, dan begitu berat resikonya, 27 tahun di perantauan, di pembuangan. Sekarang kita balas seperti ini, na'udzubillah. Kita nanti bakal akan berhadapan dengan Imam Bonjol kalau di akhirat. Antum ngomong apa? Ya. Akhirnya diri sekalian, beliau di sana wafat dengan tetap mengajarkan dinul Islam, dakwah di sekitar daerah Manado. Dan peninggalan-peninggalan Islam Manado tidak lepas dari karya dan usaha dakwahnya Imam Bonjol dan juga Mojo tadi. Akhirnya pada tahun 1864 beliau wafat. Untuk selamanya tutup mata, meninggalkan kenangan sejarah yang cukup mulia, yang sayang tidak banyak diungkap oleh orang-orang Sumatera Barat. Ya ikhwan, kalau antum mengikuti lebih detail, dan kalau seandainya ini difilmkan, kenapa sekarang ini Masya Allah ada film Pencerah, ada ini, Masya Allah Imam Bonjol kalau difilmkan, menggetarkan Sumatera Barat, bahkan Indonesia, bahkan dunia internasional Islam. Karena jihadnya, karena perjuangannya, karena pembinaan umat, karena ketegaran melawan penjajah Belanda. Ya minimal kalau ada yang bisa menulis detail dari mulai keluarganya, belajarnya, gurunya, kegigihan perjuangannya, bagaimana di beliau dalam berdakwah mendekati orang, bahkan hadirin sekalian saat dia diajak damai siap, bahkan hadirin sekalian ketika saat menaklukkan daerah-daerah adat tadi, tidak seperti Tuan Kunan Renceh langsung serang, tidak, beliau tawarkan, dia kasih kajian, dia jelaskan, baru setelah itu kalau mereka melawan dengan kekerasan, baru dihadapin oleh Imam Bonjol dengan cara yang sama. Itu pun hadirin sekalian, tolong diperhatikan konteksnya Imam Bonjol. Pak, Imam ini gak main-main loh Pak. Imam Bonjol ini sudah menjadi pemimpin 4 kabupaten. Empat, bahkan 5. Jadi sudah menjadi 4-5 pemimpin kabupaten, yang di sana ada camat, yang di sana ada lagi penghulu-penghulu, yang wali nagari, artinya sudah negara. Jadi kalau sekarang dia menabuh genderang jihad untuk melawan penjajah, membenahi umatnya, bahkan kalau mereka melanggar, bisa dipenjara, bisa dilakukan hukuman-hukuman yang beliau sangat sah. Kenapa hadirin sekalian? Karena memang beliau itu imam, pemimpin. Lah kalau sekarang gini aja Pak, kalau pemimpin tingkat kabupaten saja itu bisa melakukan tindakan-tindakan eksekusi, melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya sekarang ini man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih, bisa memerintahkan untuk memenjarakan perampok, untuk memerintahkan orang yang sekarang ini maling atau penyamun untuk dihukum, apalagi ini imam 5 kabupaten semuanya tunduk. Bahkan Pak, maaf, saat mengadakan perlawanan sejak tahun 1803 sampai 1837 Belanda, semua didukung mayoritas orang-orang Sumatera Barat. Jadi tidak benar kalau sekarang Imam Bonjol itu gerakan kayak dikesankan gerakan minoritas, ditentang kebanyakan tokoh adat, kebanyakan masyarakat, bahkan dicibirkan tidak ada pengikutnya. Salah. Beliau adalah penguasa 5 kabupaten. Yeah. Kabupaten pertama Agam jadi kabupaten sekarang. Agam. Yeah. Ulakan itu juga termasuk. Terus tanah datar. Terus 50 kota, kabupaten juga. Pasaman. Semuanya Pariaman, Padang Panjang. Ini Alahan Panjang jadi kabupaten itu ya. Iya. Yeah. Solo, itu masuk semuanya wilayahnya Imam Bonjol. Jadi hadirin sekalian, beliau ini tokohnya orang Sumatera, imamnya orang Sumatera, dan tolong diperhatikan, tidak ada yang menolak beliau untuk menjadi tokoh imam keagamaan dan juga keduniaan, kecuali minoritas. Oleh karena itu, salahnya di mana? Kalau sekarang friksi-friksi tadi, kesalahan ijtihadnya Tuan Kulelo yang menyerang, ya itu sudah Tuan Kulan Renceh mengatakan selamanya tidak ada maaf bagimu. Dan ini insiden. Dan setelah itu Tuan Kulan Renceh melakukan suatu gerakan pengontrolan ketat, ya panglima-panglima bawahan ini tidak boleh melakukan gerakan penyerangan tanpa komando dari atasan. Apalagi saat berpindah, ya pimpinan ini puncak, ya pemimpin tertinggi Padri dipegang oleh Tuanku Imam Bonjol, semakin terkontrol. Dan ada salian fakta. Coba bayangkan sekarang penghulu-penghulu, ya wali nagari, camat dan kabupaten, ini bupati-bupati, tokoh-tokoh adat sekarang sudah nggak pakai pakaian hitam kan? Masih pakai? Masih ada? Hah? Adat masih? Ya. Masih ya? Tapi waktu-waktu tertentu? Ya. Ini hadirin sekalian sudah terkikis habis. Walaupun ada sisa-sisa, karena apa? Dimanapun Pak, kalau jawara hitam biasanya pakai pakaian hitam. Antum lihat aja lakon pendekar-pendekaran. Kalau yang putih-putih, hitam-hitam. Ilmunya hitam berarti. Ya. Yang sekarang bagian putih, ilmunya putih. Itu berkat apa dakwah. Hampir tinggal selangkah. Ya, tinggal selangkah. Kalau seandainya tidak harus terkuras, Pak, melawan penjajah Belanda, sudah bisa menghilangkan waris nasab ke ayah, bukan ke mama. Tinggal selangkah. Sayang Belanda datang. Si Komo datang jadi repot. Itu. Yang anehnya, maaf hadirin sekalian, banyak orang-orang sekarang ini rela mendiamkan, minimal kalau enggak membela penjajah Belanda, dengan suka rela ikhlas menyerang perjuangan Imam Bonjol, menyerang murid-muridnya Imam Bonjol yang dikesankan mereka adalah Wahabi keras mengerikan. Bahkan maaf hadirin sekalian, apalagi menurut versi buku Tuan Kurau, ya namanya Wahabi tukang memperkosa perempuan, ya pesta seks dan membunuh orang, menghancurkan berbagai macam fasilitas kehidupan. Dan ini juga dipotretkan seperti itu di Alakne, di Sumatera Barat. Tidak. Tidak ada itu. Kalau seandainya sekarang tadi Tuan Kunan Renceh, taruhlah itu ijtihad. Karena memang, maaf Pak, saat itu tidak ada satu kekuatan pimpinan dominasi. Bahkan masing-masing itu hanya kekuatannya di tangan penghulu, setelah itu gak ada lagi atasannya. Jadi masing-masing perkampungan itu hanya ada penghulu-penghulu aja. Setelah itu di atasnya ada, kalau sekarang kan ada RT, RW, kepala desa, camat, bupati. Oke, salah fatal. Tapi Tuan Kunan Renceh melihat, ini tidak ada kekuatan yang bisa menyatukan orang Sumatera Barat. Sementara penghulu-penghulu ini bukan mengarahkan rakyat, malah membenarkan dan mengajak untuk berbuat hal-hal yang tadi. Akhirnya Tuan Kunan Renceh bergerak untuk melakukan pembaruan Islam, mengembalikan orang kepada Islam yang benar, Quran dan Sunnah, dan untuk menegakkan dinul Islam. Ya, tentang ijtihadnya, dia melakukan cara peperangan dan kekerasan. Ini memang saya lebih setuju langkah yang ditempuh oleh tuanku Datuk Tuo. Yeah. Dialah yang tegas. Yeah. Muridnya Syekh Burhanuddin yang tidak lain adalah muridnya Abdurrauf Singkel. Yeah. Namun dia membawa aliran ke sini Burhanuddin Tariqat Satiriyah. Namun muridnya ini Datuk Tuo ini mengikuti Tarekoh Naksabandiyah yang kata orang lebih dekat kepada ahli sunnah wal jamaah. Walaupun begitu tetap ada catatan-catatannya, namanya jadwal Tarekoh, pasti itu lebih dekat kepada tasawuf daripada ahli sunnah wal jamaah. Namun dia dengan cara damai. Ya, tapi hadirin sekalian, sejarah sudah berbicara. Ya, ketetapan sunnatullah sudah berjalan. Yang ada, tidak boleh kita mengungkit, tidak boleh kita sekarang menimpakan berbagai macam malapetaka kepada tokoh yang sudah berusaha ijtihad, yaitu Tuan Kunan Renceh. Apalagi menyatakan dia itu tokoh bumerang dan bahkan tokoh penjahat perang, apalagi tokoh gelap yang hidup di Sumatera tidak punya induk. Tidak, jangan sampai seperti itu. Ya, kita hargai Pak. Walaupun ada kesalahan ijtihad, maka kita tetap ijtihad. Kalau salah dapat satu pahala, kalau benar dua pahala. Namun hadirin sekalian, yang tidak boleh kita lupakan adalah perjuangan Imam Bonjol. Ya. Dan sosok Imam Bonjol itu siapa? Orang yang masya Allah. Ya. Tuanku Muhammad Syarif, turunan orang Arab Maroko. Karena memang orang-orang Maroko itu disinyalir juga banyak datang ke sini, ya. Karena Islam itu datang ke Indonesia itu dari Afrika, ya. Di antaranya adalah Maroko, makanya di Jawa juga ada, di antara Wali Songo itu adalah Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi. Ya. Syekh Maulana Al-Maghribi. Ya. Dengan demikian perjuangan dakwah Islam akan semoga tetap jaya dari mulai Maroko sampai Merauke. Mudah-mudahan. Ya, dari Maroko sampai Merauke. Ya. Nah, kemudian beliau memiliki titel, ya, Pitu Syarif. Lalu karena kepiawaian, bahkan adik-adik sekalian, setiap beliau belajar langsung diangkat untuk menjadi guru di tempat itu. Awalnya asisten sampai dikatakan muallim besar atau muallim basah. Dan hadirin sekalian, Tengku Mudo juga bukan suatu titel yang gampang didapat. Tidak mungkin tokoh-tokoh masyarakat mengangkat beliau menjadi imam. Kemudian menjadi Tengku Datuk Mudo, ya. Kecuali memiliki suatu kelebihan. Ya, contoh Haji Adil sekalian sekarang juga, enggak usah dulu. Sekarang orang dijadikan tokoh tanpa adanya suatu modal, mungkin enggak mungkin. Dari situlah beliau besar sampai akhirnya menjadi imam bonjol dengan perjuangannya dari mulai 1803 sampai 1837. Yang akhirnya beliau dibuang, dipenjarakan di Bukit Tinggi. Lalu masih ada pengaruh, akhirnya dipindah ke Padang. Masih ada pengaruh, akhirnya dipindah ke Ambon. Masih ada pengaruh, akhirnya dipindah di Manado. Yang akhirnya meninggal di sana. Hadirin sekalian, hikmah yang kita bisa petik. Dakwah memang selalu pasang surut. Dakwah selalu memang membutuhkan tokoh yang kuat. Tidak bisa tokoh-tokoh yang sekarang itu cengeng. Ya. Yeah. Apalagi Masya Allah, ya. Yeah. Sebetulnya kalau kita lihat di Sumatera ini, itu lebih banyak Islam murninya, potensi Islam murninya lebih tinggi daripada yang sekarang Islam sinkritisme, yaitu Islam campuran. Apalagi dengan satu prinsip, syara bersanding adat, adat bersanding syara. Tapi sekarang sudah mengalami distorsi. Dulu maksudnya syara bersanding adat, adat bersanding syara. Aib banget orang itu kalau dikatakan gak beradat, dan aib banget orang itu kalau dikatakan gak beragama. Itu, wah parah orang gak beradat, itu jelek. Begitu sama juga nilainya kalau dikatakan orang gak beradat. Lalu muncul tafsiran berikutnya, syara pembuat adat pelaksana. Alias syara itu membuatnya, kemudian adat melaksanakannya. Kemudian akhir-akhir ini muncul tafsir terakhir. Ini jadi tafsir ketiganya ini. Tafsir yang ketiga, syarak menjadi pedoman, ya, panduan, ya, yang membuat, tetapi adat yang melaksanakan dilaksanakan sesuai dengan adat yang ada di Minangkabau, disesuaikan. Jadi nggak usah ada perlawanan, tidak ada usah kekerasan. Yang penting Islam pandai-pandai menyesuaikan dengan adat. Apa? Sumatera Barat. Ini tafsir terakhir. Nah, semoga tafsir ini belum final. Nanti masih ada tafsir lagi. Ya. Dan mudah-mudahan antum semua lewat surau apa ini namanya? Surau apa ini? Syariah. Muncul betul-betul adat bersanding syara. Yang artinya betul, Islam itu tidak akan membumi hanguskan adat istiadat. Asalkan sejalan. Seirama dengan Alkitab wa Sunnah. Dan hadirin sekalian, tidak ada ceritanya sekarang ini Arabisasi. Gak ada. Karena Islam itu bukan Arab. Arab itu bukan Islam. Buktinya hadirin sekalian, adat kebiasaan orang Arab banyak ditentang oleh Rasulullah SAW. Ya. Sekarang adat kebiasaan berjudi dengan cara memanah. Orang Arab dulu punya perjudian yang asik juga, Pak. Memanah siapa yang tepat maka dapat, atau panah-panah ini busurnya diletakkan di suatu wadah. Ya. Kemudian di sini ada satu saja yang mucur, yang lainnya mungkin 5-6 sial. Ya. Kemudian setelah itu ditulis di sini, ya. Unta ini kosong semua. Ketika saat nanti para pemain nyabut truk, ah dapat unta. Semua yang ada bayar unta. Ya. Sekarang persertanya 5, yang nyabut 1 keluar unta. Nah, ayo. Mana duitnya? Kumpulin. Yang lainnya pasti kosong, 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 kosong. Unta menang. Itu. Itulah innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Bahkan hadirin sekalian, di Ka'bah pun ditulis Nabi Ibrahim sedang main judi dengan azlam tersebut. Jelas Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail jauh dari itu semuanya. Ada tidak ada juga masya Allah yang jelek. Kalau dia kelaparan pengen daging, tidak disembelih itu unta. Langsung dipangkas punuknya aja. Digoreng langsung. Dibakar. Nanti bekas lukanya dikasih apa namanya obat-obatan sembuh lagi. Nanti giliran ini sembuh utuh lagi, pangkas lagi, bakar lagi, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud mereka makan bangkai. Ini juga ditentang oleh Islam. Banyak adat isbal pakaian ditentang oleh Islam. Bahkan hadirin sekalian, adat pernikahan wanita berhubungan dengan siapapun 10 orang, nanti kalau sudah hamil 10-nya diundang pesta. Itu namanya pesta penunjukan bapak. Terserah nanti dari 10 orang itu jejer semua. Ya, kemudian dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan tertentu, mungkin mantra, kamu bapaknya. Udah diseret. Yang lainnya pulang gigit jari. Itu. Ini ada ditentang oleh Islam. Di sana juga ada tahlil, menghalalkan pernikahan, ditentang oleh Islam. Banyak. Bahkan hadirin sekalian, Islam dalam rangka untuk meluruskan, bukan membumi hanguskan. Buktinya bukan adat Jawa saja, bukan adat Sumatera aja. Bahkan tempat lahirnya Rasulullah Mekah, di Madinah juga ada adat. Hari raya yang dilakukan pesta tahunan orang-orang Madinah. Rasulullah SAW katakan, "Qad abdalakumullahu bihima khairun minhuma Idul Fitri wa Idul Adha." Allah telah ganti dengan dua hari raya yang lebih baik daripada hari raya sekarang ini yang kamu lakukan, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Ditentang Rasulullah SAW. Tapi hadirin sekalian, menabur rebana, memang kita tidak ingkari. Menabur rebana pada waktu walimah dipertahankan oleh Rasulullah. Nyanyian pada saat apa namanya walimah yang dilakukan oleh jariah-jariah dipertahankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tolong diperhatikan, bukan berarti itu menjadi dalil bahwa Rasulullah SAW mempertahankan adat. Rasulullah SAW pembela adat, tidak. Apalagi Rasulullah SAW dakwah dalam rangka untuk melestarikan adat, tidak. Tetap Rasulullah SAW mempertahankan semata-mata karena itu sejalan dengan apa? Nilai ajaran-ajaran Islam. Jadi akhirnya menjadi ajaran Islam. Contoh, adat baik yang dipertahankan oleh Rasulullah adalah menyambut tamu. Yang sejak zaman Nabi Ibrahim, yang pertama kali menyambut tamu baik adalah Nabi Ibrahim. Rata-rata tamu itu disembelihkan unta. Disembelihkan unta. Kalau enggak anak sapi, minimal anak sapi. Termasuk malaikat Jibril Mikail yang mau menghabari istri yang sudah tua renta akan hamil dan akan menyiksa kaum Nabi Lut dengan kegiatan yang sangat mesum dan nista, yaitu homoseksual. Itu juga dipertahankan oleh Rasulullah SAW. Dan juga zihar. Seorang laki-laki kalau sudah enggak senang, ya, sama istrinya lalu didihar, dipertahankan juga. Di dalam Islam tetap juga enggak boleh. Artinya di sini Islam itu memang datang meluruskan, tapi tolong dicamkan. Kalau ada istilah melestarikan, apalagi pembela yang sekarang ini dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh tradisional, menyulap dirinya bukan menjadi pembela Islam, tapi pembela adat, pembela tradisi, mengatasnamakan Islam. Ini yang rusak. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Dan kita tidak ingkari ya diri sekalian, ketika saat Islam masuk keluar Mekah, di sana sudah mulai banyak interaksi dengan budaya, dengan tradisi, dengan kebiasaan umat, ya logatnya berbeda, merusak bahasa, ya kan? Coba bayangkan adik-adik sekalian, jangankan ajaran terdistorsi, bahasa saja bisa terdistorsi. Contoh aja, di dalam bahasa Arab, ketika di Arab kan ya hayyu ya qayyum, sampai Jawa ya kayyuku ya kayyumu. Nah, berarti ya kayyuku ya kayyumu. Jadi ya kayyuku ya kayyumu. Ada dikir ya kayyuku ya kayyumu. Kok ada dikir kayyuku kayyumu? Kayu siapa? Itu kan gitu. Ya kayyumu kayu ya hayyuku ya kayyumu. Lah kayu kita di mana? Ternyata dari ya hayyu ya qayyum. Ada lagi ya di salian ajaran yang ini bahasa. Ya, orang kalau sekarang lari ke berit-berit kalangkabut. Aslinya kalangkabut. Nah, kan gitu. Contoh aja mulus jadi amlas, mulus. Kemudian gapuro jadi aslinya ghafuro. Ja'anurun jadi janur. Ini semuanya adalah distorsi. Bahasa saja berubah masuk. Contoh aja banyak kan kita dengar ada orang namanya Muhammad Said, padahal Muhammad Said. Bulan aja Asyura cuman jadi Suro. Padahal kan Asyura, karena orang Jawa itu sulit ngomong Asyura, Ngasuro. Itu kan gitu. Makanya sampai baca aja alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalamin. Lo ngalamin apa, Pak? Itu. Jadi itu apalagi ajaran, apalagi tafsiran. Jadi hadirin sekalian, wajar nilai agama manapun semakin jauh zaman, semakin jauh tempat, semakin terjadi pembiasan. Antum lihat Yahudi Nasrani, Pak. Kenapa agama ini enggak ada sisa? Karena tadi, semakin jauh dari tempatnya, semakin jauh dari zamannya, semakin jauh dari induknya, semakin membias. Itu. Contoh aja, hadirin sekalian, di dalam Islam, di daerah Jawa, daerah saya itu kan banyak tinggal simbol-simbolnya. Contoh saja, kalau Idul Fitri dinamakan Hari Raya Lebaran. Setelah ketujuh namanya ada Hari Raya Idul Ketupat. Kenapa ketupat? Karena ketemu papat. Empat. Karena orang habis Ramadan itu mendapatkan empat perkara. Lebar, lebur, luber, labur. Nah kan gitu. Makanya ada pasangan makanan ketika itu lontong, dari kalimat olone kotong. Maksudnya jelek-jeleknya itu hilang. Lepet itu daripada lepat, yaitu salahnya habis. Makanya disimpulkan maaf-maafan. Yang aneh tinggal tradisi. Buktinya salah gak salah minta maaf. Bukan hanya itu aja, Pak. Gak kenal aja minta maaf. Maafin, Pak. Loh, dari mana, Pak? Loh, kan gak kenal. Maafin ya, Pak, ya. Lahir batin, Pak. Dari mana, Pak? Oh, loh, gak kenal. Di simbol. Contoh saja orang yang nasibnya itu. Orang nasib itu kan cuma ada dua. Putih sama hitam. Sehingga ketika setiap hari lahirnya dibikinkan bubur hitam putih. Nah, itu kan gitu, itu aja simbolisasi. Dan perayaan-perayaan itu semuanya simbolisasi. Contoh aja deh sekalian, orang-orang Iran Syiah itu kan setiap tahunnya dulu merayakan kesedihan matinya Husain dengan menyunjung tabut. Tabut itu kotak bersegi empat, di atasnya ada apa namanya tanduk-tanduk empat. Itu namanya tabut. Itu dikotong-kotong sambil berbicara, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Namanya perayaan Hasan Husain. Sampai di India, sampai ke Sumatera. Makanya ada beberapa perayaan yang masih tersisa. Contohnya ada di daerah Bengkulu, itu tabut-tabut masih ini. Dan di beberapa tempat sini saya lihat juga tabut-tabut juga. Nah, kadang-kadang dipakai menaram apa namanya? Kubah masjid. Ya, ini namanya masjid sinkretisme. Sama di Jawa itu setiap masjid pasti di akhirnya ada gunungan. Karena apa? Karena simbol animisme tadi kan tu akhirnya tumbuh isinya apa? Tumpeng. Bentuknya tumpeng apa? Ah, itu. Simbol apa tadi segi mengerucut begini. Di sini tabut. Nih adik-adik sekalian, muncul distorsi. Dari sinilah Rasulullah kenapa menyatakan innallaha yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dina. Allah mengutus untuk umat ini setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbarui agamanya. Kenapa? Karena cenderung ada distorsi. Ya, contoh aja sekarang hadirin sekalian, pengajaran yang dulunya Syekh menafsirinya satu tafsiran, umpamanya dia mengatakan, ini aja deh Pak, HP ini lama. Nyampe muridnya disuruh komentar, Pak coba komentari HP ini. HP ini jelek, no kan? Kan lama juga jelek. Ya, orang bisa mengatakan yang namanya lama rata-rata jelek. Menurut saya ini jelek. Bukan hanya lama. Tafsiran murid yang kedua. Nanti murid yang ketiga, wah ini HP sudah kuper. Karena sudah banyak HP-HP yang muncul lebih baru lagi. Coba, barangnya satu, tafsirannya sudah tiga. Tadi saja dengan sekalian, adat bersanding syarak, syarak bersanding adat aja sudah muncul tafsiran tiga. Nah inilah perlu kembali kepada khithah. Kembali kepada ajaran yang benar, yaitu Alkitab wa sunnah ala fahmi salaf. Dan ini terjadi dimanapun. Contoh saja dengan sekalian, maaf. Sholat saja antum lihat, sholat di masing-masing tempat dan daerah, dikir setelah sholat itu beda-beda semua. Ada yang langsung habis salam Al-Fatihah, ada yang satunya langsung Astagfirullah, tapi ada tambahan Al-Adhim Alladhi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nadanya itu ada cara untuk mengucapkan. Antum belum tentu bisa. Anak-anak dulu memang bekas begitu, jadi memang seperti itu. Jadi dan arahnya juga ada caranya. La ilaha illallah. Nah, ke sini. Jadi dihentakkan supaya Allah itu masuk ke jantungnya. La la illallah. La la illallah. Gitu ya. Itu. Bahkan kadang-kadang saking histerinya sudah fana itu goyangannya sampai ambruk, sampai ada yang jungkel, ada yang sampai nunggu, ada yang sampai roboh, ada yang sampai pingsan. Itu namanya zikir fana sudah ya. Itu makanya dari salian katanya Maimun ibnu Mahron, seandainya ada di antara ulama-ulama salaf baik dari kalangan sahabat tabi'in, dihidupkan lagi, disuruh untuk mengecek agamanya orang sekarang, maka dia yang kenal benar cuma satu, sholat ngadep kiblat. Itu aja. Yang lainnya udah gak kenal, Pak. Saya katakan, Islam ke Indonesia itu seperti mobil Jepang tahun 70. Datang ke sini sudah dimodif, gak karu-karuan. Sampai orang Jepang pangling. Ditanya, Pak, ini mobil produksi mana? Wah, enggak tahu juga ini. Kaget, Pak. Kaget. Aslinya sudah enggak ada. Wong Innova itu dimodif enggak karu-karuan. Yang ditambah bembernya, yang dirubah kacanya, digelapin, yang kemudian diganti, Masya Allah, spionnya dengan ganti Jaguar. Spionnya aja Jaguar. Semuanya akhirnya orang Jepang yang bikin inovasi sendiri pangling. Ini mobilnya siapa, Mas? Sama. Seandainya sekarang Abu Bakar, Umar, Utsman disuruh ngecek agama orang sekarang ini, pangling. Sholatnya zikir aneh. Apalagi suruh ini, wahai Umar bin Khattab, kalau seandainya yang keluar, yang hidup lagi Umar bin Khattab, ya coba nih, Umar bin Khattab ada orang yang sedang maulidan, merayakan lahirnya Rasulullah. Waduh, Rasul itu gak pernah ulang tahun mas, itu kan gitu. Kaget beliau. Nah ini lagi nih, ada acara lagi Rasulullah Isra Mi'raj, katanya sih naik ke langit. Oh betul, kalau naik ke langit. Tapi Rasulullah gak pernah peringatan, semua dicek. Apalagi orang hamil diperayain mitonin 7 bulanan tingkepan. Rasul Sallallahu alaihi wasallam Khadijah hamil berkali-kali gak pernah tingkepan, selamatan. Abu Bakar, Umar, Utsman juga punya istri, gak pernah diselamatin. Kaget semuanya. Akhirnya setelah capek keliling-keliling sholat ke masjid, setelah mulai takbiratul ihram habis sholat, nah itu yang benar tuh, sholat ngadep kiblat itu. Itu isi sholatnya juga gak karu-karuan, ngadepnya tok yang benar. Takbirnya ada yang begini, Allahu Akbar. Ulu ngopo itu orang. Takbir begini, Sami Allahu liman hamidah. Waduh, semua pangling. Apalagi ada di salian, habis salam, subhanallah. Ya. Antara adzan dan qomat, ada yang baca salawat nariyah, ada yang salawat badar, bahkan nyampe Sumatera pun masih tombo hati kulimo. Coba bayangkan. Kalau enggak lir ilir tanduri wis sumilir, digandeng biasanya dengan sholawat apa badar, sholatullah, sholatullah. Pasangannya tombo hati biasanya ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Enggak kenal Pak. Inilah kewajiban kita tajdid. Jadi hadirin sekalian, sekarang maaf, ada kelompok kecil yang di mana-mana menyuarakan es anti Arab. Pokoknya sekarang Islam yang bau Arab enggak boleh. Ya, yeah. Padahal hadirin sekalian, hajinya mau enggak mau ke Arab. Ya. Yeah. Yang pernah ada tulisan katanya sekte Wahabi berdarah. Ya. Yeah. Sekarang saya tanya, Pak. Fair-fairan aja, enggak usah jelimet-jelimet pakai penelitian arkeologi. Sekarang saya tanya, kalau memang Wahabi itu sadis, Wahabi itu senang mengucurkan darah, saya tanya orang Indonesia yang haji dari mulai tahun 50 sampai sekarang, ada gak yang dibunuh sama Wahabi? Hah? Ada. Tanyain. Coba buka-buka di data Departemen Agama. Ada jamaah haji yang digorok Wahabi di Mekah? Enggak ada. Bahkan masya Allah, sambutan orang-orang Saudi yang mereka tuduh Wahabi begitu lembut dan terbuka. Fasilitas haji umroh dilengkapin dan berbagai macam kebaikan-kebaikan mengalir. Mana? Bahkan hadirin sekalian, saat pada saat tsunami menimpa Aceh, Saudi menyumbangkan kurang lebih 70 miliar dolar. Hampir 1 triliun, hampir 800 ya triliun. Ini dikasihkan. Hibah tanpa ada imbalan, embelan apa-apa. Beda dengan negara-negara barat, nyumbang 1 juta dolar, beritanya sampai 10 TV. Kita enggak pernah, karena memang tujuannya bukan show of power. Loh, ini katanya dituduh Wahabi bakhil. Sekarang yang mengatakan bakhil itu pernah enggak ketika tsunami nyumbang? Paling yang disumbang tumpeng. Tumpeng toh. Sekarang mana sumbangan sosialnya? Mana sumbangan dakwahnya? Mana sumbangan hartanya? Enggak ada. Enggak ada Pak. Negara seluruh dunia yang bisa menandingi sumbangan Saudi ke Aceh. Enggak ada. Hitung-hitungan matematika enggak bisa dibalikkan dengan tanah Aceh. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini adalah provokasi, ini adalah fitnah. Intinya gerakan yang telah digerakkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab adalah gerakan untuk membersihkan kotoran-kotoran Islam dari TBC, takhayul bid'ah khurafah, yang itu juga dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salahnya di mana? Yeah. Dan hadirin sekalian, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dengan berbagai macam kekurangannya, masya Allah, bisa menggertak kaum imperialisme di seluruh dunia. Bahkan mereka kedodoran untuk melawan mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Ya, hadirin sekalian, sekarang kalau Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab melakukan tajdid, yang itu menjalankan perintah Rasulullah, setiap penghujung 100 tahun, dari mulai Umar bin Abdul Aziz 100 pertama, kemudian 100 keduanya Imam Syafi'i, 100 ketiganya ada Imam Ahmad, kemudian berikutnya disusul berapa banyak mujaddid-mujaddid tersebut di dalam rangka untuk mengembalikan Islam itu kepada khitohnya. Kalau seandainya mereka dituduh Wahabi, Pak, saya ingin tegaskan di sini. Wahabi itu ada warisan imperialisme, ada warisan historis, ada warisan imperialis. Nah, ini saya jelaskan. Hadirin sekalian, tuduhan Wahabi. Wa ma adraka mal Wahabi. Apa itu Wahabi? Wahabi satu istilah yang sangat mudah untuk menjegal siapa saja yang ingin memurnikan Islam. Dan maaf Pak, sekarang ada guliran begini. Orang-orang yang tidak setia dengan Islam, yang longgar dengan keislamannya, yang kurang serius dengan keislamannya, dijulukin Islam rahmatan lil alamin. Satu. Sementara orang-orang yang sekarang setia menjalankan Al-Quran dan Sunnah, dan setia di dalam bermanhaj berakidah, dijulukin Wahabi radikal teroris. Makanya adik-adik sekalian, orang yang tidak berjilbab, biarin, Islamkan rahmatan lil alamin. Kalau sekarang orang murtad, jangan dipersoalkan, Islamkan rahmatan lil alamin. Orang yang sekarang ini kadang ke masjid, kadang enggak, biarin, Islam itu kan luas, Islam rahmatan lil alamin, Islam toleran, Islam nusantara, Islam rahmatan lil alamin. Sekarang warisan gak usah pakai Arab-Arab, sekarang kesepakatan adat aja, Islamkan rahmatan lil alamin. Apa saja bentuk ketidaksetiaan terhadap Islam, dijustis dengan Islam rahmatan lil alamin. Sementara yang setia, yang taat, yang rajin ke masjid, yang menghidupkan simbol-simbol Islam, ditembak siapa? Islam teroris, Wahabi, dan macam-macam julukan yang membuat orang itu keder, bulu kudunya merinding, dan tidak mau mendekat. Bahkan dianggapnya seperti apa? Keledai kudisan. Walhasil adik-adik sekalian, provokasi-provokasi di tengah masyarakat digulirkan, disemarakkan dengan alasan itu. Sampai di antara mereka ada yang bikin qasidah Wahabi. Sampai di mana-mana, bahkan maaf Pak, ada beberapa dai harus bersyukur sama kita karena terkenal berkat Wahabi. Kalau enggak ada Wahabi, dia akan tetap menjadi dai kampung. Enggak akan terkenal sampai nasional. Terima kasih Wahabi. Itu. Iya. Loh, kajian-kajiannya jadi laris, diundang sampai Sumatera, diundang sampai Aceh, gara-gara pinter fasih nyerang Wahabi. Coba kalau enggak ada Wahabi, enggak laku. Makanya lihat aja deh, nanti di akhirat pasti datang ke saya dia. Terima kasih Pak Ustaz. Ana telah dibantu Wahabi banyak sekali. Nah, gitu. Lihat aja nanti. Kalau masuk surga dia. Gitu kan gitu, insyaallah itu. Nah itu ada misalnya yang dirahmati Allah. Dengan demikian, kalau genderang Umar bin Abdul Aziz menabuh tajdid untuk mengembalikan Islam yang sudah mulai terdistorsi adalah Wahabi. Kemudian Imam Syafi'i menabuh juga genderang tajdid, dituduh juga fundamental keras Terus apa sisa dari Islam? Apa kita biarkan mereka bercampur antara Hindu Buddha Islam? Bahkan yang sering saya katakan, Islam Jawa tidak pernah masuk Islam, yang ada Islam masuk Jawa. Yang ada bukan Islamisasi, tapi yang ada adalah Jawanisasi, kalau enggak Indonisasi. Itu. Jadi kita tidak Arabisasi. Karena Rasulullah sendiri banyak menghilangkan, meluruskan tradisi-tradisi Arab yang ada, mencoba kita membangun peradaban. Hadirin sekalian, jangan kita itu lemah karena OCN, jin, jaringan Islam liberal. Anak selingkuh dari hasil mut'ah, jin dengan syiah. Saya katakan ini hasil mut'ah antara jin dengan syiah. Lahirlah anak namanya jin. Ya, tolong ini dicatat di agenda besar. Kalau bisa disampaikan. Syukur-syukur ceramah ini didengar oleh mereka. Jadi jin ini adalah anak gelap hasil mut'ah antara jin dengan syiah. Nikah sementara, Pak, tenang. Nanti enggak awet kok, enggak lama. Nanti kalau ada kepentingan dia akan pindah pasangan. Nah, lahirlah jin jaringan Islam Nusantara. Ya. Yeah. Yang cukup aneh prinsip-prinsipnya yang sudah pernah saya sampaikan di Batam melalui radio TV Hang, enggak usah saya ulangin. Intinya di Rusalian, mereka menginginkan kita itu tidak berdakwah, kita tidak menyuarakan Islam, orang tidak usah dilarang-larang untuk murtad, untuk berbuat kemungkaran, enggak usah memvonis surga neraka, enggak usah memvonis sesat enggak sesat, muslim kafir enggak usah. Biarin aja. Coba bayangkan, kapan kita akan bisa mendapati Islam itu benar? Sementara cenderung orang itu, Pak, orang itu lebih seneng gak benar sesat daripada benar. Seperti naik sama turun. Segala sesuatu kalau turun itu enak, naik itu susah. Kecuali satu yang gampang, naikkan kolesterol sama nurunin kolesterol. Itu naiknya mudah, turunnya susah. Itu aja, yang lainnya susah. Nah, dari sekalian, nah kalau kita sekarang tidak ada gerakan dakwah, dan dakwah kita nyatakan lewat televisi ini, lewat ceramah saya, prinsip kita satu adalah dialogis. Ayo, sekarang kita dialog. Wajah dialog itu, kita itu siap kok. Yeah. Walaupun saya dituduh gembong Wahabi, siapa bilang? Saya masli asli NU, tapi NU kitab. Gitu. NU itu kan ada dua, NU jam'iyatan, NU kitaban, wa NU akidatan. NU kitab, NU jam'iyah, NU akidah ideologi. Kitab. Oh, di dalam kitab-kitab itu semuanya dijelaskan itu selamatan itu bid'ah mungkaroh kok. Saya itu punya kitabnya asli produk pesantren. Masih saya simpen bagus. Makanya kalau dialog tinggal buka, enggak usah susah. Itu. Ketika di Batam itu hanya saya buka baru separuh. Belum semuanya. Artinya di Nusalian, kalau sekarang kita berpikir cara beragama dialogis aja. Enggak usah kita pertentangan, dialog aja. Anehnya maaflah di Nusalian, mereka-mereka itu bisa akor sama non-muslim, tapi tidak bisa akor sama kita. Bahkan maaf, mereka itu berprinsip sama kita, lakum dinukum waliyadin, sama non-muslim, watawasaw bil haqqi, watawasaw bil sabr. Bahkan tempatnya, pesantrennya, masjidnya dipersilakan untuk acara-acara mereka. Kita, Pak, Masya Allah. Bahkan saya temukan ketika saya dakwah, di daerah NTT ada salah satu ormas Islam mengawal kebaktian. Masya Allah. Pernah antum dikawal sama mereka tablak di sini? Nah, ini ada apa? Padahal kalau taruhlah salah, solusinya adalah apa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lewat apa? Dialog. Dan bekalnya dialog adalah argumentatif. Kemudian adabnya adalah persuasif. Dan solusinya adalah kompromistis. Kalau memang gak ketemu, yuk kita kompromikan. Itu cara di dalam Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan sekarang katanya kita dituduh radikal, sekarang dia menerapkan anarkis, main serang, main usir. Siapa pak yang anarkis pak? Saya tanya, siapa yang anarkis? Kita dakwah, mendirikan masjid, hanya ngaji orang. Kalau kita sekarang ini dakwah hanya meluruskan, pak, sekarang saya tanya, agama ini milik Allah atau milik mereka? Milik Allah. Siapa saja kalau salah boleh enggak menegur? Nah ini pak maaf, kaya-kaya agama ini sudah menjadi setempel dan izinnya di tangan dia. Siapa saja yang mau berbicara masalah agama, enggak boleh kecuali sudah bayar royaltinya. Sehingga ketika kita kritikin sholatnya, marah. Ketika kita kritikin apa puasanya, marah. Ketika kita luruskan berbagai macam penyimpangannya, langsung dia antipati, memusuhi. Loh, agama milik siapa? Milik Allah. Allah memerintahkan kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Rasul mengatakan, tapi tetap adab kita penuhi. Di dalam pandangan kita dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, modalnya berilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, dan terakhir sabar terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, siapa dengan tangan? Tidak lain adalah ulama sekaligus umara, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada orang yang hanya ulama, tidak umara, maka dengan lisannya. Tapi kadang orang juga ada yang tidak ulama, tidak umara, cukup dengan hatinya. Di antaranya adalah orang-orang awam. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal penyiaran agama, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Islam ini tidak akan bisa lenyap dari bumi ini, tapi bisa lenyap dari tanah air Indonesia ini. Kenapa? Karena bukan semata-mata salah sesat benarnya suatu agama. Karena agama sesat bisa saja mayoritas, karena uletnya dakwah, kerja kerasnya pelaku-pelakunya, dan rajin serta cara yang baik di dalam rekrutnya. Tapi sebaliknya pak, walaupun agama itu benar, tapi pemeluknya malas, tidak setia lagi, dai-dainya sudah tidak mau tegas di dalam menyampaikan din, bahkan cenderung membenar-benarkan yang ada di masyarakat, karena takut gak diundang lagi, takut gak dipakai lagi, hilanglah pelan-pelan. Saya tidak sama sekali menyalahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dasar buktinya jelas. Lihat Andalusia. Mayoritas muslim. 99 muslim pak. Sekarang kurang tinggal satu. Kurang dari 1%. Istana Alhambra yang menjadi kebanggaan seluruh kaum muslimin dunia sejak abad itu sampai sekarang, dipegang orang-orang non-muslim. Belum lagi Cordova, belum lagi peninggalan yang lainnya. Semuanya sekarang di tangan siapa? Gak usah jauh-jauh pak. Di Asia Tenggara, yang tidak lain antara Kamboja dengan apa namanya Vietnam. Dulu ada namanya Rajampa, rajanya Masya Allah sangat soleh, bahkan dai-dainya mengalir ke Nusantara dari melalui Aceh, kemudian ke Sumatera dan ke Jawa. Di antara yang datang dari sana adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. 95% umatnya dulu, sekarang tinggal 1% umat Islam. Dan tidak tanggung-tanggung yang berkuasa sekarang adalah sosial komunis. Apa kurang contoh lagi? Apakah kita sekarang kurang melek lagi? Apakah kita tidak sadar lagi? Hanya sibuk antar kita saling gasak, saling gesek, saling gosok. Yang satunya anti Arab, yang satunya anti ini. Ada kisah menarik, pak. Ada seorang awam sekali menyekolahkan anaknya ke Arab Saudi. dibicarain sama tetangganya ngalor ngidul, anak kamu nanti bisa sesat di Saudi. Wahabi ngeri. Akhirnya dia mengatakan dengan keawamannya, kalau anak saya belajar ke pusatnya Islam sesat, di luar Mekah lebih sesat. Akhirnya masya Allah, orang kampung kanan kirinya selep, gak bisa ngomong. Lah kalau sumber Islamnya aja sesat, apalagi kanan kiri yang misalnya Islam sambung, lebih sesat. Dan hadirin sekalian, tolong diperhatikan tuduhan Wahabi kembali lagi tadi. Wahabi warisan historis memang ada, yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustum Al-Ibadi, salah satu pecahan firqah Khawarij yang hidup di daerah Aljazair. Ya, di sanalah beliau mengembangkan akidahnya, dan kelompok ini singkatnya disebutkan oleh Az-Zikri, Khairuddin Az-Zikri, di dalam kitab Al-A'lam. Memang tokoh Abdul Wahab Abdurrahman Al-Ibadi ini ahli fikih, sangat cerdas, dan kemudian mengganti kepemimpinan bapaknya dengan cara syura, yaitu dengan cara musyawarah. Akhirnya dia itu ahli perang dan sangat berani, Pak. Dan pasukan-pasukan di bawahnya masya Allah, kalau ditembak itu rata-rata ketawa. Jadi kalau ketusuk panah itu bukan nangis, senyum, ketawa ngakak, seneng. Sampai dia itu membuat syair yang dikenal oleh semua orang. Ahli sunnah pun sering make. Ta'addadadil asbabu fal mautu wahidun, faman lam yamut bisayfi mata bighairihi. Berbagai macam sebab kematian, mati itu satu. Siapa yang tidak mati dengan pedang akan mati dengan cara yang lainnya. Itu yang membuat dia itu, Pak. Membuat dia. Namun sayangnya dia ini sangat ledor di dalam pengamalan dan sangat benci ahli sunnah, memusuhi syiah sekaligus. Nah, dalam perjalanannya itu hidup pada abad kedua Hijriah, Pak. Ya, dalam perjalanannya Wahabi sempalan Khawarij ini sangat menjadi momok di dunia Arab. Pokoknya kalau ada orang diceritai Wahabi, udah syiah sunni semuanya benci. Nah, saat lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dikulirkanlah isu Wahabi. Inilah yang dimaksud dengan warisan imperialis. Dengan kepentingan imperialisnya yang sudah terdesak, maka umat Islam diadu domba dengan memunculkan apa? Wahabi. Dan hadirin sekalian, saya sudah katakan tadi, dimanapun penjajahan selalu efektif menggunakan politik belah bambu. Yang satu umat kelompok diangkat, yang satunya diinjek-injek. Nah itu cocok. Makanya sampai sekarang juga dipakai. Yang satunya diangkat-angkat, dijunjung-junjung, dipuji-puji. Islam rahmatan lil alamin, Islam macam-macam. Ini baru peradaban, ini wah sesuai dengan kejawaan ke Indonesia. Nah ada pun, ya ini diinjak-injak. Aduh Wahabi, celaka, radikal. Wah terus diinjak-injak, terus ayo lakukan terus. Nah itu, supaya apa? Umat Islam itu retak. Dan bukti sekarang. Coba antar tokoh saling curiga, antar tokoh saling serang, antar jamaah tidak akor, bersosial tidak nyaman, mendirikan masjid aja susah. Padahal semua ada hukum positifnya. Ya, hadirin sekalian, ini fakta. Kemudian hadirin sekalian, maaf, faktor permusuhan sebetulnya penciptaan Wahabi itu di faktor yang imperialis ini ada tiga. Faktor sosial keagamaan. Jadi kaum-kaum darwis yang ada di sekitar Mekah Madinah itu sudah mulai terdesak pengaruhnya dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian akhirnya menciptakan isu Wahabi. Dengan apa? Dengan sosok dan dengan momok serta dengan asosiasi pemikiran Wahabi yang jelek, warisan historis tadi. Dikenakanlah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Diopinikan di sekitar Arab bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini kelanjutan daripada Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rustumi. Sehingga adanya cuma jelek, adanya cuma momok, adanya musuh. Dan Syekh Muhammad, Pak, kalau seandainya sekarang melakukan satu dakwah, itu kan bukan dakwah bil amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan, enggak salah. Kan ada imam Muhammad ibnu Su'ud. Jadi hadirin sekalian, kalau memang umara dia seorang imam pemimpin, sah melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan tangan. Pemimpin membunuh narkoba. Sekarang orang yang sekarang mengedarkan narkoba dihukum bunuh. Bahkan yang teroris mungkin harus dihukum bunuh juga. Maling rampok dan yang lainnya. Itu hak. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menjadi imam agama, imam negaranya Muhammad ibn Saud. Apa yang di sini yang salah? Kemudian yang kedua, maaf, faktor ini, imperialisme. Karena gini Pak, ternyata Italia yang sedang menjajah di Libya kedodoran menghadapi murid-murid atau orang-orang yang terpengaruh dengan idenya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menguberkan jihad dan semangat jihad di Libya. Akhirnya Italia kedodoran. Begitu juga adik-adik sekalian, di Aljazair mereka-mereka yang terpengaruh dengan pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengubarkan jihad untuk melawan imperialisme, sehingga akhirnya Prancis juga kedodoran. Lalu di India, Inggris dengan Ahmad Khan-nya, dia mengubarkan api jihad melawan imperialis, mengusir penjajahan. Akhirnya Inggris juga kedodoran, terpaksa harus menggulirkan isu Wahabi. Dengan demikian, kelompok modernisasi dengan tradisional bisa beradu. Manjur juga, ternyata di Indonesia juga begitu. Belanda ketika kejepit, melakukan penjajahan yang sudah hampir kalah, maka diadakan isu Wahabi. Sehingga antar kelompok ini saling bertikai. Itu yang ada. Dan sampai sekarang juga begitu Pak, diaduk. Ketika sekarang ini kelompok yang satu dengan yang lainnya, wah ini khawatir akhirnya diciptakan ini. Dan Masya Allah ya, di sepanjang sejarah itu kalau muncul kayak model dulu SI, SI pecah menjadi dua, SI putih sama SI merah, yang akhirnya tahun 1910 mendirikan PKI. Lalu hadirin sekalian, dari SI putih ini pecahlah menjadi Masumi. Akhirnya juga tahun 1912 berdirilah Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan. Lalu pada tahun 1926 untuk melawan itu didirikanlah Nahdlatul Ulama yang sebetulnya adalah Nahdlatul Wathon. Jadi supaya terus awet. Lalu hadirin sekalian, Masumi resmi dibubarkan dan sudah tidak hidup lagi. Ya, walaupun di akhir-akhir ini sempat hidup tenggelam lagi. Walaupun hanya berupa partai. Lalu hadirin sekalian, muncul tokoh-tokoh modernisasi yang terpengaruh dengan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdo, Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Muhammad Ibnu Sanusi. Nah, Muhammad-Muhammad ini akhirnya mempengaruhi Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka tidak bela, tidak ingkar, akhirnya beliau mendirikan organisasi pun Muhammadiyah. Tidak Ahmad Dahlaniyah. Itu. Karena itu, karena mereka ini adalah figur-figur yang Masya Allah tahun-tahun itu memang melakukan gerakan yang cukup bagus. Namun ada beberapa penyimpangan di Muhammad Jamaluddin Al-Afghani, begitu juga Muhammad Abduh, pengingkaran terhadap hadis-hadis ahad, sudah direformasi, sudah diluruskan oleh murid-muridnya, apalagi setelah terpengaruh dengan pemikiran Muhammad Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim serta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka Muhammad Rashid Ridho memperbarui pemikiran-pemikiran gurunya kembali kepada salaf dan sampai ke Indonesia. Ya, di dekade awal-awal kemerdekaan muncul Cokro Aminoto, kemudian Ahasan, apalagi dengan kehadiran Surkati yang mendirikan Al-Irsyad. Mereka-mereka inilah hadirin sekalian menghidupkan kembali. Nah, akhirnya juga di Sumatera ada Buya Hamka, kemudian ada Muhammad Yunus, Kemudian ada lagi tokoh-tokoh Sumatera yang menggulirkan gagasan tajdid, yang tidak lain ingin terus mengulangi distorsi yang telah dilakukan di setiap tempat. Semakin jauh waktu, jauh tempat, maka akan cenderung Islam itu akan terkubur lagi, diperbarui lagi, dan terus ada sampai akhir zaman. Karena Rasul berjanji pada setiap penghujung tahun 100 selalu ada. Dan Pak, makanya saya akhiri, kenapa sekarang ini terjadi umat Islam itu sangat menderita, umat Islam sangat rapuh, umat Islam sangat parah, karena kita itu di pertengahan kerusakan. Nah, nanti 15. Kan ini sudah tahun berapa ini? 1436. Ini lagi rusak-rusaknya emang. Nah, nanti insyaallah janji Rasul enggak bakal meleset. Di tahun 1470-70-80, insya Allah akan muncul penghujung 100 tahun orang yang mentajdid agama ini dari kerusakan, dari distorsi. Rasul enggak akan ingkar janjinya. Hadisnya sahih, ada di dalam Sunan Abi Dawud. Memang antum sabar, Pak. Sekarang ini lagi puncak-puncaknya. 1436, 30-an masihan. 50 puncaknya. Semoga Allah memberikan keistiqoman kita, ya, kesabaran kita di dalam meniti manhaj. Yang penting perjalanan kita lancar. Soal hasil itu bukan tujuan kita. Yang penting berjalannya. Kalau kita ingin ke Surabaya, kita tekuni aja nyetirnya. Capek, berhenti. Yuk genjot lagi. Kalau ada yang ganti-ganti. Nanti ada kubangan, yo hati-hati jalannya. Jangan mundur balik ke Sumatera. Jangan. Waduh, Pak, ini ternyata lubangnya jauh, dalam banget. Habis itu ada badai. Waduh, nanti bisa-bisa mobil saya yang jungkel, enggak jadi deh. Nah, kalau maju mundur ya repot. Yuk. Kita kalau sudah yakin jalan kita yang kita tempuh benar, bismillah, dengan penuh keistiqoman dan kesabaran, kita terus setir lurus menuju Surabaya. Ada lubang, kita lalui. Ada badai, kita tembus, kita terobos. Ada penyamun, tetap kita hadapin. Jangan balik lagi ke Sumatera. Itu namanya cengeng. Ya, cengeng. Dan kita nanti pada akhirnya habis, selesai. Tinggal pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang kamu kerjakan? Nabi Nuh gak akan disalahkan Allah. Walaupun pengikutnya kila 4. Yang Allah secara umum mengatakan, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِلٍ, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Katsir cuma 4. Di dalam Ma'alimut Tanzil, tafsir karya Imam Al-Baghawi, cuma 80 paling banyak. Tapi Allah mengatakan, innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nabi Nuh adalah hamba yang syakur. Kenapa? Karena keistiqomahan, karena kesabaran. Bahkan beliau menegaskan yang direkam oleh Allah di dalam surat Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara, saya mendakwai kaumku siang malam. Masya Allah, Pak. Siang malam bangun masjid ini, siang malam mikir. Kalau siang malam buka warung Padang mah kaya. Iya toh? Siang malam dimusuhin orang, siang malam dihina orang, siang malam diledek orang, siang malam tidak didengar. Bahkan di antara ungkapan Allah dalam surat Nuh, saking enggak mau dengarnya, sudah telinganya ditutup, ditambahi lagi bajunya. Coba. Itu Nabi Nuh tetap berdakwah 950 tahun. Kalau antum ngurusin surau itu kayaknya udah enggak sabar deh. 950 tahun. Cuman 4 jamaahnya. Ah, udah deh. Ana balik aja ke Jawa. Itu. Tapi Nuh masya Allah tetap dakwah. Sampai dijulukin oleh Allah, innahu kana abdan syakura. Dan hadirin sekalian, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran keistiqoman kita, dengan cara idfa' billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Apapun, Pak, saya pesan kepada antum semua, isu yang mereka tebarkan, fitnah yang mereka gulirkan. Jangan antum lawan dengan fitnah dan kebohongan serta isu-isu miring lainnya. Idfa billadzi hiya ahsan. Tolaklah dengan kebaikan, keburukan itu. Akhlak mereka yang tidak santun, kita harus balas sopan santun, senyum, sapa, salam. Insyaallah mereka tidak akan punya celah kecuali lambat laun yang nampak jelek itu mereka sendiri. Orang itu Pak, ketika sekarang sudah pakai pakaian terbuat dari baju yang mengerat, semakin ditarik semakin menjerat dia sendiri. Dan perumpamaan orang sekarang ini, kalau sudah jalan di atas tebing yang longsor, semakin dia bergerak, semakin longsor, semakin jatuh, terpuruk dan tertindih dengan apa? Lereng itu sendiri. Yakin itu. Insya Allah, dakwah santun yang kita sampaikan, dakwah bil hikmah yang kita gulirkan, dan idfa' billati hiya ahsan yang selalu kita utamakan, akhlak Rasulullah menjadi hiasan kita, semua akan tidak ada apa-apanya. Dan diakhiri dengan firman Allah, wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian bertakwa dan bersabar, la yadhurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu muslihat mereka tidak ada nilainya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian cukup panjang ya ulasan Imam Bonjol. Semoga antum menjadi Imam Bonjol, Imam Bonjol yang kesekian. Saya enggak mungkin jadi Imam Bonjol, Pak. Karena diusut-usut paling banter turunan saya Ken Arok atau Ken Dedes. Ya. Nah, kalau antum diusut-usut mungkin aja ketemu Nan Renceh, ketemu Biobang, ketemu Haji Miskin, ketemu Haji Sumani. Ya terusin. Jangan hanya bangga dengan status. Ana itu ada turunannya Haji Nan Renceh. Lah untuk apa? Terus ngapain? Antum gak pernah sholat. Ya. Ngaji males. Gak ada nilai. Tapi yang penting darahnya. Yang penting rohnya. Yang penting perjuangannya. Nan Renceh masih ada di dalam diri antum. Perjuangan untuk memurnikan dinul Islam dengan cara sopan, santun, senyum, sapa, salam. Insya Allah kita akan bakal kemenangan dapat dan istiqomah sabar bekal kita. Demikian, silakan bertanya. Kalau tanya jangan sulit-sulit.
Saya nak tahu hadisnya, saya temukan.
Iya.
Ada ceramah di YouTube. Katanya zaman itu terbagi lima. Zaman Nabi, zaman Khulafaur-Rasyidin, zaman Tabi'in, terbagi lima.
Yeah.
Sampai yang kelima itu katanya, saya kalau tadi dapat 1470. Umat Islam mati semua. Mati sang kekala pertama ditiup. Itu menurut hadis katanya. Apa adanya saya berkata.
Ya, hadisnya itu palsu. Udah selesai. Ada lagi yang tanya? Oh, udah. Itu hadis dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab An-Nihaya. Semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang umurnya Nabi Muhammad adalah palsu. Ya. Sunnah sholat berjamaah adalah di masjid yang terdekat. Kalau ana hadir di masjid itu, ana selalu disuruh menjadi imam. Tapi ketika ana tidak mengeraskan zikir, ada jamaah yang marah-marah karena dikira ana mengurangi diri pada ibadah masyarakat di masjid itu. Karena sudah sering dimarahi memiliki untuk memilih sholat di masjid yang lebih jauh. Dan enggak apa-apa. Intinya fleksibel. Tapi jangan sampai ada keyakinan masjid ini lebih baik daripada ini. Karena semua masjid selain tiga sama. Kalau antum meyakini adanya keutamaan di luar itu, kajiannya, tata cara sholatnya boleh. Tapi semata-mata masjidnya sama. Enggak ada masjid yang afdal kecuali tiga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ustaz, apakah masuk? Aduh, apa ini? Mus. Aduh, sulit baca. Tulisannya jelek, Pak. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab adalah benar adanya karena penisbatan kepada Abdul Wahab bin Rustum, bukan Wahabiyah. Akan tetapi Wahabiyah yang terdapat dalam kitab Mi'yar Al-Mu'rib Al-Jami' Al-Muhrib Aun Al-Ma'rib, kenapa ini? Juz ke 160 oleh Syekh Ahmad bin Yahya Al-Wansiri. Tolong Ustaz jelaskan soal di atas. Maksudnya ana enggak belum pernah, mungkin antum punya kitabnya, kasihkan ke saya. Nanti ana pelajari dulu. Isi kitab ini saya belum pernah baca. Apa hukum sholat di belakang ahli bid'ah? Dikatakan oleh Syekh, oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri, salli ma'ahu wa alaihi bid'atuhu, sholatlah bersamanya dan bid'ah dia yang menanggungnya. Ada lagi yang tanya langsung? Silakan, Pak. Oh. Apakah hukumnya sholat di masjid yang di perkarangan atau di kawasannya ada kuburan, baik itu di depan atau samping? Ini sudah sering saya jelaskan bahwa Rasul mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Oleh karena itu di masjid yang ada kuburannya dilarang, lebih-lebih kalau di depan seperti ini. Apakah sholat kita yang sah atau wajib diulang di masjid dan yang tidak ada kuburnya? Perlu diketahui bahwa sholat di masjid yang ada kuburannya haram, tetapi menurut pendapat para ulama ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah, berarti harus diulang. Ya, wallahu a'lam bishawab wa shawab. Yang sahih adalah sah. Karena sah tidaknya suatu sholat tergantung syarat wajib sunnahnya terpenuhi. Dan kuburan tidak ada kaitannya dengan apa? Sah tidaknya sholat. Oleh karena itu yang benar sholat di masjid yang ada kuburannya adalah haram, sementara sholatnya sah. Dan ini banyak menimpa masalah-masalah fikih. Haram tapi sah. Contoh, sholat pakai baju malingan alias hasil maling. Bajunya haram, sholatnya sah. Itu. Walaupun ada di antara para ulama bajunya haram, sholatnya tidak sah. Ini masalahnya satu alur ini ya, perbedaan ya. Kalau di masjid yang di arealnya ada kuburan dan di situ ada kajian sunnah, ada yang menggabungkan, Pak. Kalau masjid kanan kiri belakang haram sah, kalau masjid ini kuburannya di depan haram dan tidak sah. Karena dia telah melakukan dua hal. Larangan sholat di masjid ada kuburannya. Yang kedua, larangan sholat menghadap kuburan. Nah ini. Ya, paham? Atau masih gak jelas? Jelas gak, Pak? Jangan salah tangkap. Nanti kalau sudah salah tangkap, salah paham, salah tafsir. Itu. Ada lagi yang tanya? Iya, Pak. Iya, hadirin sekalian, ada perbedaan, ada kesamaan sama-sama mendakwahkan Islam ya. Wali Songo ini adalah disinyalir hasil rekayasa pujangga kerajaan Solo yang namanya Raden Ronggowarsito. Karena dari kalimat wali digandeng dengan songo, ini enggak matuk. Wali kok songo? Harusnya wali ya Arab. Ya, wali apalah? Wali tis'ah atau wali apa gitu. Wali songo. Songo itu 9. Kenyataannya wali itu enggak 9. Walaupun wali ini nampak seakan-akan ditulis satu buku, tapi kenyataan tidak sama zamannya. Kalau kita melihat Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro Syekh Datul Kafi masih mengenakan, atau termasuk juga Syekh Kuro, ini masih orang-orang Arab mengajarkan ajaran Islam murni, belum kecampuran adat. Bahkan ketika sampai Sunan Ampel pun masih mempertahankan Islam murni, bahkan Sunan Giri pun mempertahankan Islam murni. Dan misi Wali Songo sudah mulai belok, terdistorsi setelah mulai masuk wali-wali sunan-sunan lokal dari kalangan bangsawan yang sudah lama tertanam akidahnya akidah Hindu-Buddha. Dan otomatis keluarga bangsawan tidak mudah begitu saja berubah, apalagi melupakan perubahan, melupakan tradisi lamanya. Yang pertama kali masuk adalah Sunan Kalijogo dari bangsawan Jawa, lalu disusul dengan Ki Putuh Kingrang dan tokoh-tokoh Jawa lainnya. Yang lebih hebat lagi adalah Ki Ageng Selo yang bisa menangkap petir. Oh itu, petir ditangkap, Pak. Coba bayangkan. Hebat kan? Nah, disinilah sudah mulai membelot. Apalagi pasca Demak jatuh, kemudian kerajaan Islam Kesultanan Demak berpindah ke Pajang dengan pimpinan Joko Tingkir dengan nama julukan Hadiwijoyo. Meneruskan, nampaknya meneruskan agama bapaknya. Bapaknya punya guru namanya Siti Jenar. Siti Jenar punya murid namanya Kebu Kenongo. Kebu Kenongo memiliki anak namanya Ki Joko Tingkir itu. Dengan meresmikan agama resminya Manunggaling Kawula Gusti alias Wahdatul Wujud. Sejak itulah sinkritisme Islam sudah mulai tidak nampak. Yang nampak adalah Jawanisasi. Adapun Tuan Kunan Renceh tadi, kalau kita lihat Pak, tokoh sentralnya sebetulnya Tuan Kunan Renceh. Cuman tadi saya katakan Imam Bonjol kenapa terkenal, karena masalah kepahlawanan aja. Awalnya Tuan Kunan Renceh, kemudian kenal tiga haji tadi, Haji Miskin, Haji Sumanik, sama Biupang. Kemudian bersatu Mancanan Selapan, ya, 8 orang yang memang betul-betul sudah sepakat dari semua daerah ngumpul untuk mendukung gagasan Tuan Kunan Renceh. Nah, di sanalah sudah mulai ada anak muda Tuanku Datuk Mudo yang tadi tidak lain adalah Muhammad Sahab Pito Syarif, yang tidak lain adalah Mu'alim Basar, yang tidak lain adalah Imam Bonjol, bergabung karena ada kesamaan, apalagi pernah berguru kepada Tuan Kunan Renceh. Sehingga pada saat Tuan Kunan Renceh meninggal dunia, maka yang menjadi pimpinan pucuk sentral adalah Imam Bonjol tersebut. Dengan demikian beda gagasan dan manhaj, ya, manhajnya beda. Kalau di sono nanti akhirnya terpengaruh dengan sinkritisme Jawa, bahkan sufis Jawa. Kemudian di sini masih mempertahankan Islam murni, yang tidak lain adalah terpengaruh dengan gagasan tajdid yang digulirkan di Mekah Madinah di Arab oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, yang dibawa oleh tiga haji tersebut yang sudah lama memang tinggal di Mekah dan berguru di sana. Yang tidak ubahnya juga Kiai Hasyim Asy'ari juga pernah belajar di sana, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga makanya dan sekalian, sebetulnya kalau kita kaji pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, sama seperti Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, enggak ada beda. Cuman mereka menutup-nutupin. Masa dibikinin film Kiai Haji Ahmad Dahlan main biola? Subhanallah. Ini kan sangat, kalau kita coba Pak, nalar Pak, seorang yang sangat gigih memerangi TBC kerjaannya main biola itu. Kalau seandainya benar, kenapa yang ditonjolkan itu bukan kajian-kajiannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ketika menjelaskan TBC ada di dalam film itu. Kajiannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang bahaya tahayul bid'ah khurafat, enggak ada. Kecuali hanya sepintas kecil. Ini hadirin sekalian yang kita sayang. Ya, distorsi, dan film ini akan membuat suatu opini. Ya jelas film itu enggak ada yang murni. Contoh aja film yang dibikin mutaakhir oleh orang untuk mengangkat tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu kan Zainuddin sama istrinya sudah enggak islami banget. Pakainya ala Belanda banget. distorsi. Nanti di bawah lindungan Ka'bah dikinin film, distorsi, ya. Itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Saya tunggu nanti, saya insya Allah setelah menyelesaikan buku ini, ya, Wali Songo tinggal sebentar lagi, judulnya Fakta Baru tentang Wali Songo, kemudian Sejarah Islam Nusantara, terus kemudian baru Sejarah Masuknya Salafi ke Indonesia. Nah itu nanti kita akan menulis tentang tokoh-tokoh ya sampai hari ini. Bismillah, mudah-mudahan bisa kena. Terakhir,
ya. Saya mau nanya, dari mana Ustaz dapat sejarah apa Imam Bonjol itu? Dari
buku apa? Oh, buku, nggak usah saya beritahu. Nanti antum pinter. Nah. Mas, di sana ada buku yang cukup bagus. Udah adzan ya? Itu judulnya Perang Padri, ya, karya itu namanya. Terus kemudian di antara buku ini lengkap juga karangan Marjani Martamin. Ini orang Jawa juga, tapi masya Allah menguraikan sangat lengkap sekali tentang Imam Bonjol. Tapi yang lebih lengkap lagi Perang Badri, Perang Padar tadi. Perang Badri, sebetulnya Perang Badri. Padri itu Badar, yang Soha itu Badar. Jadi mereka terilhami dengan Badar, Padri. Ya, walaupun ada tafsiran-tafsiran banyak sekali Padri karena pakaiannya putih-putih ini macam-macam. Kitab itu dan masih banyak beberapa kitab terutama sejarah nasional. Cuman saya membaca sejarah nasional ini sudah mulai ada distorsi. Tadi yang ditonjolkan di Diponegoro adalah dia kecewa makam nenek moyangnya digusur dari jalan itu dok. Nah di sini yang ditonjolin Imam Bonjol berlawanan dengan kaum adat. Itu kan jelek pak. Itu hanya, ya memang betul, tapi kan diangkat parsial menjadi suatu yang utama. Kan jadi akhirnya lain, beda. Itu. Nah disinilah beberapa kitab yang juga kita dari sela-sela penjelasan ada Minangkabau, buku Minangkabau besar sekali. Buku tulisan orang Padang asli tentang Minangkabau, ini ada dua buku, ya, tentang Minangkabau lama, Minangkabau baru, ya. Ini juga bisa kita jadikan dasar untuk mengambil sirah atau perjalanan Imam Bonjol tersebut. Ini buku-buku saya, ya. Antum mau bukunya, cari sendiri. Soalnya anak cari susah. Saya satu beli, karena buku itu udah lama, satu beli sampai 500 ribu. Yang Perang Badar, orang Padri itu saya beli 500 ribu. Bukunya kecil, udah gak ada kulitnya, segini. Ya cukup tebal, segini. Itu, ya. 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 Ya, kerbau biasanya, ya. Hadirin sekalian, perayaan-perayaan seperti itu hanya perayaan. Nah ini apakah kaitannya adat atau ibadah? Ini perbedaan ulama seperti soal masalah kaitannya ulang tahun negara, ya. Ada sebagian ulama peringatan 17 itu termasuk adat sehingga nggak ada masalah. Ada yang mengatakan termasuk adat yang kaitannya dengan ibadah dengan masalah, tapi menurut saya lebih hati-hatinya jangan makan. Karena hurrimat 'alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Yang disembelih untuk selain Allah. Takut-takut seperti itu. Tapi saya juga tidak bisa mengharamkan total. Karena hanya adat suatu seperti walimah, seperti makan-makanan ngumpul dan yang lainnya hanya untuk meresmikan tata keluarga. Kalau sekarang hanya tata keluarga saja. Diatur keluarga ini, yang ketuanya ini, keluarga ini, yang mimpin ini, keluarga ini, yang mimpin ini. Ya, Allah. Ada lagi? Ya, terakhir.
Kemarin kita tak sengaja bercanda.
Ya.
Ada orang tak punya anak.
Ya.
Kepada orang lain.
Iya, iya.
Astagfirullahnya yang mana yang terbaik?
Apa? Astagfirullah. Iya. Iya, untuk apa? Salat.
Bukan. Untuk kan dia ada orang pasang suami istri yang belum punya anak baca istighfar.
Oke, oke. Ya, istighfar yang paling terbaik yang Rasulullah katakan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu dan seterusnya. Atau Rabbana zalamna anfusana juga bisa. Atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin juga bisa. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa al-qayyum wa atubu ilaihi juga bisa. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tapi kalau untuk sholat enggak boleh kecuali astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena sholat itu adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita melihat Rasul setelah sholat baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak. Enggak boleh kita tambah-tambah. Itu aja. Oleh karena itu, secara umum istighfar yang paling bagus adalah sayyidul istighfar. Walaupun begitu, semua tadi boleh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbana dhalamna anfusana rabbana ighfir lana wa li ikhwana. Semua istighfar, maksudnya kalimat doa zikir untuk minta ampun, itu istighfar maknanya. Ya, ada lagi? Cukup. Ya. Ya, ya, sudah Pak ya. Perlu diketahui sebetulnya stressing langsungnya adalah adat. Tajdid Islam yang sudah mulai terpuruk dengan adat. Walaupun akhirnya orang Syiah ketika itu tersinggung dan ikut-ikutan karena merasa yang ikut mengembangbiakkan adat subur adalah orang Syiah juga. Sehingga orang-orang Syiah tersebut ikut terlibat merasa harus memerangi Imam Bonjol juga, Tuan Kunan Renca juga, atau Padri juga. Makanya Pak, antum lihat yang menggulirkan keras anti Wahabi, Wahabi dan juga Padri-Padri itu adalah Syiah, cuman pakai tangan. Ya, pakai tangan. Tadi memang tangan Syiah sekarang ini lagi bergentayangan di Indonesia. Ya. Jin dilahirkan dia kongsi dengan jin. Tapi Islam Nusantara ya apa yang lainnya tuduhan Wahabi kerjasama dengan kaum tradisional. Dan tolong dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, tidaklah ada penjajah yang sukses masuk di hampir semua negara Islam, rata-rata di belakangnya berkat jasanya orang Syiah. Itu selalu antum lihat cek bagaimana penjajah Hulaku bisa masuk ke Damaskus. Siapa yang memberikan jalannya? Termasuk juga Indonesia. Sampai penjajah Belanda. Di belakangnya ternyata mereka. Secara tangan-tangan sembunyi. Termasuk di negara-negara Arab. Ya, sampai sekarang Pak. Siapa yang bisa melempengkan Amerika bisa masuk ke Irak? Siapa? Yang sampai hari ini Irak tidak jelas nasibnya, menderita rakyatnya. Tiap hari isinya adalah bom kerusuhan. Siapa? Subhanallah. Dan juga kaum Palestina, orang-orang Palestina sampai akhirnya negaranya hilang. Siapa di balik itu? Mereka sudah tinggal puluhan tahun di Lebanon. Pernah enggak ada mortir, ada peluru kendali, ada peluru yang nyasar ke Palestina oleh Lebanon? Hizbullah tidak pernah. Bahkan maaf Pak, peluru mereka, senjata mereka tidak pernah diarahkan ke Yahudi, tapi puluhan bahkan mungkin ratusan orang-orang Palestina terbunuh oleh senjata mereka. Kalau mereka itu betul benar-benar melawan Yahudi, tanyakan siapa namanya orang Yahudi yang pernah ditembak oleh ini Lebanon siapa Hizbullah. Tanyain. Dan tanyakan kepada sejarah. siapa yang membantai satu rumah sakit orang Palestina yang sakit tidak berdaya digorok. Di rumah sakit Sabra Satila. Tanyain kepada sejarah. Jangan tanya sama orang Syiah. Jangan. Karena kata Imam Syafi'i, tidak ada orang yang paling berani berdusta. Bahkan dusta menjadi agamanya dibanding Syiah. Tapi tanyakan kepada sejarah. Ya kalau di Indonesia, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Allahu a'lam bishawab. Cukup, kita akhiri. Ya. Kita siap-siap sholat. Dan semoga antum yang tidak puas, ya tidak puas terus. Dan nanti kita akan ulas lagi kalau bukunya sudah selesai. Berarti kurang lebih 6 tahun lagi. Ya. Dan saya nanti mohon bantuan karena kalau sudah menulis sejarah Islam masuk ke Indonesia, banyak berkelana di Sumatera, terutama Aceh, kemudian Barus, kemudian daerah Padang Panjang, terutama Ulakan, yang di mana di sana adalah pusat Islam pertama, Ulakan itu. Karena dekat dengan Aceh, Abdurrahman Singkel dakwah ke sana, kemudian punya murid banyak sekali, di antaranya muridnya adalah Burhanuddin. Kemudian Burhanuddin mendirikan pesantren di Ulakan, memiliki murid yang sangat banyak sekali juga. Di antara murid yang paling senior adalah Tungku Datuk Tuo. Lalu Datuk Tuo menjadi gurunya Imam Bonjol. Lalu kemudian belajar ke Aceh lagi 2 tahun. Beliau belajar di situ 7 tahun sampai mendapatkan, maksudnya di Tungku Tuo, mendapatkan titel Muallim Basa. Lalu kepada Tuan Kunan Renceh mendapatkan banyak ilmu, terutama ilmu peperangan, yang akhirnya menjadi Imam Bonjol, mendirikan benteng perlawanan penjajah sampai dari tahun 1803 sampai 1837, yang akhirnya dipenjara di Bukit Tinggi, lalu dipindah ke Padang, lalu ke Ambon, sampai akhirnya diungsikan ke Manado, akhirnya meninggal di sana tahun 1864 Masehi. Semoga Allah menerima amaliah beliau dan Allah berikan suatu tempat yang luas di akhiratnya dan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.